Dame i gospodo, znam da nije lepo govoriti o kolegama koji nisu ovde prisutni, ali ja verujem da se oni neće ljutiti ukoliko budem rekao da je veliki udeo na njihovu odluku da postanu radiovoditelji verovatno odigrala činjenica što su kao mali odgledali film Crni bombarder sa Draganom Bjelogrlićem kao radiovoditeljem. Oni stari su možda gledali Robina Williamsa u filmu Good Morning Vietnam, a čitava ova koncepcija noćnog programa kod nas na Radio Beograd 202 nosi naziv koji omaž poslednjem filmu Stanleya Kubricka Širom zatvorenih očiju. Jednom rečju, film je svuda oko nas. O filmu se može pričati naširoko i nadaleko i nadugačko i natesno, da izrađamo sve moguće reči, ali mi ćemo ove noći da se posvetimo domaćem filmu. Ne znam kako vi to gledate, ali domaći film je za mene kao neki komšija muzičar, sad da ne navodimo da li je to Čutura ili možda Bora Čorba, koga volite, poštujete, ali on je tu uvek u komšiluku i vi nikad ne idete na njegove koncerte, nikad ne kupujete njegove diskove, čak i ne slušate preko YouTube-a iz prostog razloga što je on uvek tu. I čini mi se da je naš domaći film u ovom naletu interneta, Hollywooda, Marvela, nekako posmatran upravo kao taj komšija koga volimo, ali mu se ne posvećujemo dovoljno u ovo moderno, savremeno doba. I to će biti tema ove noći. Pričat ćemo o savremenom srpskom filmu, pričat ćemo o fenomenu novog srpskog filma, pričat ćemo o tome šta karakteriše uopšte ono što se naziva domaćim filmom. E sad, da ne bi sve ovo bilo naklapanje lajka kao što sam ja sam pozvao u pomoć nekog ko se zaista razume i ove noći, neki sat i po vremena, sa vama i sa mnom će biti Dimitrije Vojnov, naš poznati dramaturg, scenarista, glumac i filmski kritičar. On je tu sa nama. Dimitrije, zdravo.
Zdravo.
Ja ti zahvaljujem što si došao i evo, samo na kratko možeš da kažeš nešto, čisto da ljudi vide da si ti zaista tu, da ono nije bila novinarska patka na Facebooku.
Ima još filmova koji mogu da inspirišu nekoga da postane radio voditelj, recimo film Soko Čljiva, na primjer, naš je priča o radio džokeju koji se bavi narodnom muzikom, a mislim da je kod nas veliki uticaj na to da ljudi postanu radio voditelji imala serija koji je išlo u noćnom programu, čini mi se Zagrebačke televizije, još dok je bila zajednička Jugoslavija, ona Midnight Caller sa Gary Colom, jel tako? To je bila kultna serija.
Eto, ukoliko niste gledali, možete da pogledate nešto od ovoga, sigurno ćete naći, a sva vaše pitanja ja očekujem na 0640200220, a možete da se javite ovako živo, da vas čujemo, da čujemo tu živu reč na 011-3249-202. Također, tu su naši Facebook i Twitter profili gde možete da postavljate pitanja. Neka su već stigla, pa ćemo lagano da zakoračimo u ovu noć. Hvala vam što ste tu.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Odnesi me, ponesi me. povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. Čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedi za mi, gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedi za mi, gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti.
Thank you.
Noćni program Radio Beograda 202, gost Dimitrije Vojnov, pričamo o domaćem filmu En Generala, kasnije ćemo da uđemo malo u sitna treca što se kaže, ali naravno kao i u svim emisijama 202 i ovde slušajoci imaju prednost, pa da vidimo šta ste do sada pitali. Ivana Radojičić pita, šta gost misli o hiperprodukciji Kiče i Šunda i konkursima u kojima jedan Siniša Kovačević ne može da dobije sredstva za svoj film?
Pa nešta, mislim što se Siniša Kovačević konkretno tiče, mislim da komisija u principu dosta ozbiljno radila svoj posao, zato što ovo što je on režirao kao reditelj, znači i Sinovci i ona serija Gorki plodovi, to nije bilo baš dobro, ali mislim da je on kao scenarista vrlo interesantan i da bi trebalo staviti fokus na to. E sad, ko se jednom lati režije, teško se od toga odvikava, tako da mislim da ako bi imao malo realniji odnos prema svojim rediteljskim moćima, da bi on prolazio. E sad, kad je reč o hiperprodukciji Kiča i Šunda, prva stvar je u tome da mislim da u našoj kinematografiji prvo ne postoji hiperprodukcija, pošto mislim ne postoji prevelika produkcija, pravi se 10 filmova godišnje, sad ljudi to mogu da voli ili ne. Drugo, Kič i Šund nisu obavezno isto i mislim Kič je jedna transformacija forme u odnosu na sadržaj, a Šund je opet neka druga stvar gde se podilazi publici kroz neku vrstu atrakcije i neukusa, tako da te dve stvari ne bih mešao. Postoje stvari za koje ljudi misle su vrhunska umetnost, a u stvari su Kič. I postoje ostalom Kič koji mislim može da bude vrlo vredan pažnje, vrlo zanimljiv za gledanje. Znači, što ja nemam prema Kiču kao takvom, nemam nikakav otpor, tako da mislim da ta konstatacija s hiperprodukcijom nije tačna, nego ja prosto samo mislim da u ovom trenutku produkcija slušateljki Ivani možda onako ne odgovara, pa onda u tom smislu reaguje.
Što se tiče Gorki plodova, podsjeti se mi na tu seriju u kojoj čini mi se svi ginu na kraju, svima se nešto loše dešava, to je nevjerovatno, ja ne znam, jedan lik koji je prošao barem malo dobro.
Pa mislim, to je serija, znaš, koja je tako bila, mislim sigurno bi bila mnogo bolja da je režirao neki iskusni reditelj, to je za početak sigurno tako, ali šta je tu je, to je bilo, bilo je prošlo, idemo dalje.
Srđan Mila Mijatović konstatuje i pita u isto vreme u jednoj formi, kaže da zadnjih decenija savremeni srpski film se bavio prošlošću, dok se danas savremeni film bavi žrtvama današnjice.
Da, pa dobro, to je zbog jednog razloga, to je jedan globalni trend. A globalni trend je da se sada stvari više fokusiraju u pravcu nekog socijalnog socijalne kritike, tog nekog socijalnog problema koji sada postaje intenzivan, vezan je za krizu kapitalizma, vezan je za pitanje privatizacije i sličnih procesa, znači u zemljama u tranziciji, vezan je za teme migranata i to je sada aktuelno u svetskim okvirima, a pošto naši filmovi dosta zavisu od stranih festivala, to moraju da se plasiraju, onda i oni moraju da budu u toku upravo sa tim temama. Mislim da je tema te bliske prošlosti kojim su se naši filmovi u značajnoj meri bavili, to su dakle ratovi i posljedice ratova na prostoru bivše Jugoslavije, to je prosto da izašlo iz mode, i to izašlo iz mode ne samo u Srbiji nego i u celom regionu, sad i čak i Dani Stanović kao reditelj koji je najviše profitirao baveći se ratom u Bosni pravi filmove u kojima zapravo osuđuje kapitalizam, znači nije više priča o etničkim sukobima, sad smo mi u stvari svi radnice, je to kao fokus, tako da u principu ti fokusi se pomeraju i mislim da je konstatacija dosta dobra, mislim da je objašnjenje upravo u tim globalnim okvirima, poslednja dva filma koje su osvojila Zlatnu palmu u Kanu, Žak Odjar prošle godine imao film o azilantima, odličan film Dipan, ove godine Ken Loach imao film o radniku koji nema posle odlaska, posle umirovljenja nema rešeno svoje socijalno pitanje, znači to je sada trend i prosto to sad tako ide, pa će doći neki drugi trend, pa će i filmovi govoriti o nečem drugom.
Ako se ne vjera, mislim da se Harrison Ford pojavio pre nekoliko godina u filmu o migrantima, odnosno o ljudima koji nezakonito ulaze u Ameriku.
Tako je, s tim što je to sad nezakonito ulazak u Ameriku je jedna drugačija tema, jer su te migracije tamo pre svega socijalne prirode, ljudi beže iz siromaštva da rade u Ameriku, a ovde sad imamo ove masovne migracije koje su političke, gde se praktično cele populacije pojedinih gradova u kojima su ratovi i tako dalje sele u zapadnu Evropu, tako da je to ipak jedna velika seoba naroda koja se sada dešava, koja se u tom smislu ne može porediti taj film Crossing Lines, čini mi se da kako se vi zvao, sa Harrisonom Fordom, je bio ipak više priča o meksičkim ovim radnicima koji prelaze.
Ko zna, to možda mi danas snimimo nešto o Čarnojevićima, o Selbi.
Pa,
to...
mislim, imamo već film sa obe, jel, ovaj, po Milošu Crnjanskom, dobro, on ne govori o tome konkretno, o nekim drugim stvarima, naravno, ali u principu mislim da su naši autori prepoznali da su migranti velika priča i da će u predstojećem periodu sigurno biti filmova o migrantima. Mislim da je to jedna tendencija koja je evropska, samim tim će se preliti i kod nas.
Milan Stojković pita, zašto je konkurs Filmskog centra namešten i ispolitizovan, zbog čega se snimaju gluposti i zašto više nema kvalitetnih filmova?
Pa, mislim da tu postoje tri problema. Mislim, politizovani zato što je sve kod nas politizovano, prosto partije kontrolišu Ministarstvo kulture, Ministarstvo kulture postavlja ljude koji dolaze na funkcije, ljudi na funkcijama zatim biraju neki drugi ljudi, tako u svim oblastima. Mislim da ne može film kao jedna vrlo skupa umetnička forma da bude mnogo drugačiji od društva u kome sve nastaje. Mislim, to je prosto tako, znači kod nas se kako se promene stranke, tako se promeni šampion u fudbalu. Mislim, tako da kao u tom smislu nema tu sad nekog nečega po čemu film može da se izdvoji. Ja lično mislim da je Milan, je li tako? Slušala, tako je, da. Pa da Milan ima jedan problem, a to je što on prati našu kinematografiju sada očigledno pomno, prati sve filmove koji izlaze, a iz prošlosti gleda samo dobre filmove. Tako da kad biste se sad vi vratili u, ne znam, 80 neku godinu, 70 neku godinu, ne znam, čuvenu 66. kad izašlo nekoliko filmova koje danas smatramo klasicima, pa pogledali sve filmove koji su tada snimljeni, mislili biste bili mnogo čime nezadovoljni. Međutim, mi iz prošlosti selektiramo samo ono najbolje. Znate, mi sad kad neko kaže sad se snimaju gluposti, pre su snimali genijalni filmovi, mislim, ima istinu u tome da je kvalitet filmova možda u proseku ipak bio nešto viši, jer je produkcija bila stabilnija i tako dalje, ali s druge strane, kada bi vam sad neko dono i rekao, e pa dobro, sviđite se filmovi 68, oni su ti klasici, super, aj sad pogledaj sve filmovi 68, misle bi da bi gledalci rekli, a u što se puno gluposti snimalo i tada. Znači, prosto, mislim, aktuelna produkcija nije prošla filtraciju. Mislim, ljudi kao što je Milan koji prate, ja sam im zahvalan na tome, i kao ja koji takođe pratim aktuelnu produkciju, mi smo ta generacija koja filtrira neke filmove koji će ostajati iza ovog vremena, znači iza nas, i jednog dana će filmovi iz 2015. 16. godine biti poznata možda dva ili tri filma. I o njima će se govoriti kao klasici, mi svi će govoriti što su bili dobri filmi 2015. a ovi 2048. ništa ne valje.
Evo za kraj bloka dva kraće pitanja, odnosno jedna ovako, jedan pozdrav, Vanja kaže, šaljem jedan osmeh za gosta.
Hvala, evo ja odgovaram osmehom, iako se to ne vidi, ali...
Dobro, i kaže neko sa broja koji se završava na 641, pitanje za druga starog, Engleska ili Wales sutra?
Ja mislim da će sutra biti opasna utakmica, Wales se ne boji Engleske, raduju se da igraju, svi motivisani su protiv njih. Englezi su bili dosta klimavi i nesigurni u prvoj utakmici i ja se plašim da bi se Englezima moglo desiti isto što im se desilo i na svetskom prvenstvu kada nisu prošli grupu. Sad, ne mislim da im se sad može desiti da ne prođu grupu, jer prosto je drugačiji format takmičenja, ali ja bih sutra tipovao na X u toj utakmici.
Eto, pravo u kladionici, a do tada možete da postavite još koje pitanje na 0640210 ili da se javite na 011-3249-202.
Brojka 202.
Što nema
Slušate noćni program Radio Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Gosti Dimitrije Vojnov i pričamo o srpskom filmu Naširoko i naveliko. Prednost imate naravno vi, a najveću prednost ima onaj ko se javi ovako uživo, da vidimo ko je sa nama večeras i šta je spreman da pita naše gosta. Dobra noć.
Dobra noć, Đuro Šuglan, sociolog kulture.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dva pitanja. U kojoj meri je film srpski? Postao jedna vrsta opijuma za narod, a u kojoj meri osvešćuje ljude o njihovom suštinskom životu.
Dobro.
I drugo, koliko se naših reditelja ponaša kao umišljene veličine kojima film služi za sticanje dobiti i slave, a koliko njih su ljudi realni jednog običnog prolaznog ljudskog postojanja i stvaralaštva.
Da, hvala. Pa ovako, mislim, gospodin je sociolog kulture, tako da pretpostavljam da zna u kom je kontekstu Karl Marx rekao da je religija opium za narod. Znate, kada kažete opium za narod, to onako nama danas zvuči kao da je to neki narkotik koji izaziva zavisnost i tako dalje. I opium znamo u tom kontekstu. Međutim, opium je u vreme kada je Marks govorio o njemu bio, imao je sve te efekte, ali je pored toga bio korišćen i kao lek. Dakle, opium je u to vreme bio i eliksir, i lek, i narkotik, i izazivao zavisnost. Tako da ta težina koju je ta izjava imala se danas malo izgubila. Mislim, danas je to kao kada biste nekome rekli, kao to je kao kokain za narod. Pa mislim, znamo da je kokain štetan. Pre 100 godina je kokain bio lek i dan danas anestezije za zube su bazirane na neki način na tim opijatskim svojstvima. Tako da u tom smislu ne može da bude opium za narod ukoliko nije masovno gledan. A naši filmovi u principu jesu dosta gledani, ali je ti broj filmova koji imaju veliku gledanost i vrlo mali. Tako da u tom smislu mi ne možemo da kažemo da filmovi mogu da imaju neku propagandnu dimenziju i da diktiraju neki naročit način života i da uklanjaju neku vrstu, da kažem, diskusije iz društva, jel? Zbog toga što nisu ipak dovoljno masovno gledani svi naši filmovi, samo su pojedini naši filmovi masovno gledani. Kad je reč o drugom pitanju, koliko se reditelji vide kao umišljene veličine, znate kako, čovek koji treba da izađe pred ekipu od, na primjer, 100 ljudi i da rukovodi njom, i da imate ugledne glumce ispred kamere, da imate ozbiljne ljude za kamerom i ozbiljnu ekipu iza kamere, i da svi ti ljudi rade ono što im vi govorite i da ispunjavaju ono što ste vi zamislili, mislim, to svakako podrazumeva određenu vrstu samouverenosti. Znači, posao reditelja svakako nije posao za nekoga ko će zastati i upitati se nad svojom prolaznošću tako lako. Ali mislim da reditelji kod nas u najvećem broju slučajeva žive apsolutno istim životima kao i ostali građani. Oni su pripadnici jedne više srednje klase u proseku ili srednje klase u najvećem broju slučaja, vrlo mali broj reditelja kod nas, kao ne znam, Emir Kusturica, tako dalje, žive na neki način po kojem bi mogli da se izdvoje, a opet Kusturica to sve nije stekao kod nas, nego radići u inostranstvu i pravići međunarodno priznate filmove. Dakle, on je naš reditelj samo zbog svoje želje da živi ovde, a ne toliko zbog toga što je ovde nekako njemu pozicija bila izgrađena, nego on to stekao u inostranstvu. Tako da u tom smislu prosto svako bavljenje nekim projektom koji košta milion evra, u kome rukovodite stotinama ljudi, podrazumeva neku vrstu samouverenosti. Ali mislim da kod nas filmski autori nisu umišljeni, čak bih rekao da su možda i premalo umišljeni za to koliko bi trebalo da budu. Čak mislim da su ponekad možda i previše nogama na zemlju, odnosno na koliko bi autori trebalo da budu.
Ja ne bih da stavljam reči u usta našem slušocu, ali mi se čini upravo, eto, budući da se pomenuo Kusturicu, da je za veliki broj naših građana upravo Kusturica taj neki stereotip reditelja i da je njegova medijska persona ono što čini da ljudi misle da su reditelji kod nas bukadžije koji vole da se potuku, koji vole da žive na svoj način, nezavisno
svega. Pa dobro, mislim, kako bih rekao, stereotip se uvek bazira na osobi koja je, ajde tako kažem, uspela najviše da postigne, koja je uspela da se nametne. Ovaj, tako da mislim, stereotipi nisu izgrađeni slučajni, stereotipi nama pomažu da se snalazimo u, da se snalazimo u životu, jel? Stereotipi za to služe, stereotipi su prihvaćeni kao nešto loše u našoj komunikaciji, ali stereotipi su zapravo bazirani upravo na tome da nam olakšuju razumevanje pojedinih situacija. Da kad vidimo mračan prolaz, ovaj, razmislimo dva puta da li će nam se možda nešto loše desiti u njemu, iako vrlo verovatno neće, ali uvek postoji ta mogućnost i onda je to stereotip i doživljaj mračnog prolaza da u njemu vreba opasnost, pa je tako i sa umetnicima. Ali ono što je zanimljivo kod Kusturice je nešto drugo, to je da je on ipak jedna rejtljska zvezda koja je tokom 80-ih i početkom 90-ih postala jako velika i da umeđu vremenu se kod nas nije generisala nova rejtljska zvezda, što je vrlo interesantno. Znači da mi imamo ova percepcija filmskog autora koju je gospodin napomenuo, taj stereotip o filmskim autorima je baziran na stereotip od pre 25, skoro 30 godina. Znači, zanimljivo je da se novi stereotip nije bazirao, a u svim drugim oblastima mi imamo ipak nove stereotipe. Mi danas imamo stereotip sportiste baziran na modernim sportistima, ne na starim sportistima. Mi imamo stereotipe političara, stereotipe raznih ljudi u raznim oblastima na bazi aktualnih događaja. U kulturi mi još uvijek imamo stereotip rock zvezde, a to su ljudi koji su postali poznati pre 35-40 godina i još uvijek su najveće zvezde. Stereotip umetnika od pre 25-30 godina. Dakle, naša umetnost nije uspela da omasovi efekat na ljude u proteklom periodu, to je onako dosta jedna interesantna stvar. Imali smo još par pitanja na koje ću vrlo kratko da odgovorim. Jedan slušalac je pitao koje bih mu tri naše serije preporučio. Mislim, ja tu sad nemam nameru da otkrivam neku toplu vodu, ja volim Otpisane, recimo, to je svakako nešto što smatram da je izvanredno i da je vredno pažnje. A pošto već imam priliku da preporučim čoveku nešto što verovatno nije gledao, preporučio bih jednu seriju koja nije naša, ali kao da jeste, to je hrvatska serija koja se zove Nedeljom ujutru, subotom navečer, koju može da pogleda na YouTube, dostupne su sve epizode, to je odličan sitkom od pre par godina koji je meni bio zaista izvanredan. I bilo je što da pitanje da li planiram da ostavim nekakvu školu, ne. Ja naravno sam uključen stalno u neke edukativne aktivnosti, učestvujem u nekim raznim predavanjima, tribinama, seminarima i tome slično, ali u principu ne bih osnivao ništa, ali svakako da me neka vrsta prenošenja nekog znanja koje sam stekao što akademski, što u praksi zanima, ali ne u okolnostima u kojima bih ja bio osnivač toga.
I evo, jedno moje pitanje vezano za serije. Podsjetio si me na, pričajući o serijama, na seriju koja je doživjela svoj remake, Pozorište u kući. Šta generalno misliš o formi remake-a koja kod nas nikada nije bila popularna ni u filmu, ni u TV serijama?
Pa ja se ne bih složio da forma remake-a kod nas nije popularna, ako imamo u vidu da je prvo Pozorište u kući remake-ovano, zatim da trenutno, na primjer, na televiziji idu tri humorističke serije, znači Komšija, Andrija i Anđelka i Sinđelići, od kojih su dve remake-ovi, dve su zapravo kupljene licence stranih serija. Dakle, kod nas se taj koncept remake-a u mnogome odomaćio i to je vrlo interesantna stvar, naročito na televiziji. Koreni za to postoji u raznim elementima, između ostalog postoji u tome što televizije se opredeljuju da prave veliki broj epizoda. Kupivši licencu, oni zapravo kupuju nešto za što znaju u principu da je već funkcionisalo na nekom mestu. Nemaju puno troškova ni oko pisanja scenarija, jer scenarije prevode i onda ih malo adaptiraju, to se mnogo brže ide. I nema puno čekanja, znači vi kupite seriju, imate, ne znam, 200 epizoda napisanih, neko to kreće da prevodi, scenaristi to prerađuju i to može vrlo brzo da se snima. Tako da je problem samo u tom, i mislim to nije samo kod nas, to je globalni fenomen remake-ovanja serija. Mislim, to koji su sve imali, čuli dokumentarni film o ruskom remake-u serije Sivola Raymonda, koji je genijalan, to ko nije gledao, apsolutno treba pogleda. Znači, to remake-ovanje serija, to je vrlo česta pojava, pa mislim i najveće svetske mreže, HBO remake-uje neke britanske serije, AMC remake-uje švedsku seriju, mislim, znači to uopšte nije ni nikakav BBC i tako dalje, znači svi se bave tim remake-ovima, ali je stvar u tome što je pitanje koliko nekog kvaliteta mi kroz to dobijamo. Ja se plašim da mi ne dobijamo kvalitet kroz te remake-ove i da se te serije brzo zaboravljaju. Recimo, mi smo jedno od najpopularnijih globalnih serija imali u remake-ovanoj formi. I sad si potpuno zbunjen, uopšte ne znaš čemu govorim. Da, ER. Jedna globalno kao George Clooney je postao George Clooney. Na osnovu ER-a kod nas je išao pod naslovom Urgentni centar, ili se toga neko seća? Mislim, pa
to vrlo slabo. Misliš s Ivanom Bosačićem?
Molim?
S Ivanom Bosačićem?
Tako je. sačinile su sve najveće zvezde, znači najbolji glumci, režim, sve, sve je bilo, ali mi prosto toga se niko ne sjeća. Znači, evo sad govorimo o tome, mislim, mi govorimo o remake-ovima i kad god pomenem remake, prvo me svi pogledaju belo. Pa onda ja kažem, pa čekajte, ali kao ovo su sve remake-ovi, kao aha, da, znači, ipak neki lokalno proizveden sadržaj i dalje ima težinu. Naš narod generalno ima malo tu sklonost da vidi nešto pa kaže, aha, ovo je kopija, da prepoznaju, kao aha, ovo je u stvari, to sam negde video. Mislim, mi imamo malo tu onako sklonost ka tome da pronalazimo te neke ovaj referenci slučajnosti, onda kada nam se to dešava pred nosom da niko ne primećuje uopšte.
A da li si imao prilike da pogledaš slovenački remake serije Mućke pod nazivom Brat bratu?
Nisam, to što je Đura radio. Pa to nešto jako kratko išlo i to nije uspelo. Ali
mislim
sam,
da to čak nije ni emitovano do kraja, čak da, ni u Sloveniji.
Da, ja sam čuo za to, nisam to gledao, ali Đura je takođe napravio seriju koja je išla regionalno, Naša mala klinika, ne, koja je snimana na više jezika. Znači, praktično isto isti scenarij je rađen na više jezika. I gledao sam slovenačku remake seriju koja se zove Susedi ili tako nešto, koja je recimo remake slovačke humorističke serije. I to je neki humor koji moram priznati, ovaj, meni kad sam gledao nešto nije bio do kraja jasan kad sam gledao tu slovačku seriju, ali prosto to su neki, kako bih rekao, stilovi humora koji, mislim, meni to zanima, ja sad i radim kao selektor na ovom Comedy Festu, mene zanimaju različiti pristupi humoru raznim kulturama, čak i nekad kada mi neki od njih nije baš do kraja smešan.
Eto, a šta vas zanima, da li vi volite različite forme humore, šta biste pitali naše goste dok je još tu,
Choking. So now we can own the movie and know each other.
širom zatvorenih očiju i nadam se širom otvorenih ušiju. Lagano klizimo kroz ovu noć, 16. minuta do 01. Dimitrije Vojnov i dalje sa nama, neko je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama i Dimitriju i svim slušalcima na čobdijama 200, omiljene 202. Darko sa Čubure je ovde, Čuburac stari. Meni je 70 godina, sad skoro bio i rođendan.
Stvarno, zvučite kao da imate 45.
Dobro je da niste rekli, zvučite kao da imate 90.
Koje vi pitanje imate, Darko, za naše gosti?
Nemam pitanje, hteo bih da sa Dimitrijem razminim misli vezano za, pre svega, za autohtone domaće serije, koje su uvek bile radogledane, počeo od Mije i Čkalje i Lole Đukića i Arse Miloševića, pa redom na ovamo. I mogu da vam kažem, odnosno pitao bih u stvari gospodina Dimitrija, da li će se složiti i da li uopšte može da se složi sa mnom da je možda jedna od dve ili tri najbolje serije, bar tako je moje mišljenje, ova serija koja je sad skoro reprizirana, Moj rođak sa sela.
Aha, pa Moj rođak sa sela je meni bila serija od ovih savremenih serija koje su proizvedene u proteklih 10 godina, mi je svakako bila najzanimljivija, da. Mislim da je ona imala malo problem ritma, bila je prespora i ono, i naročito u drugoj sezoni je to postalo onako mučno, postalo je kao ono kad se polako i tiho govori deci da biste ih umirili, mislim, tako mi je delovala. Ali kad pogledamo ciljnu grupu kod nas, pošto smo mi onako narod koji generalno pati od depopulacije, tako da su gledaoci televizije u godinama, i zbog toga kod nas neke forme za mlađe ljudi ne mogu baš tako dobro da prođu, jer prosto mladih ljudi više nema u dovoljnoj meri da bi bila kritična masa da budu gledaoci televizije, možda je u stvari to bilo pravo rešenje, to malo tako to sporije, tiše i tako da se stari gledalci ne uznemiravaju, ali mi je Rođak sa sela definitivno serija koja mi je bila iz te ponude RTS-a zaista favorit. Doduše subjektivan sam, ja sam i radio kao scenarista na Montevideo, mislim da je Montevideo takođe jedno dosta ozbiljno dostignuće i po izboru teme i po produkciji. Ali da, Rođak sa sela mi je definitivno favorit i mislim da je mnogo, da je podcenjena serija u odnosu na neke druge koje mislim ne vrede toliko da su dobile jaču reputaciju u tom periodu proteklih 10 godina.
Zamolio bih za još jedan komentar.
Dobro.
Do ruku mi je posle dosta ozbiljnih napora došla knjiga Slobodana Stojanovića Nešto lepo.
Da.
Ne znam da ste je čitali ili ste imali priliku da gledate.
Pa i čitao sam knjigu jer je bila promovisana na festivalu u Vrnjačkoj Banji, pa sam imao priliku da saznam dosta o toj knjizi. I gledao sam sa Gagom Nikolićem, pokojnim, ili tako?
Kako
je Gaga
to dočarao sve ono što je hteo Slobodan da kaže.
Yes.
I kako je to Dragomir Zupanc, to su dva brata, mi od Dragi Dragomir.
Tako je,
Dragomir
tako
je moj školski drug.
Da.
Ta knjiga je prelepa, mislim da je Gaga pokojni tu u tim tekstovima koji su vešto odrađeni u tom njegovom čitanju dostigao onaj vrh koji je dostigao u vreme kad je pravio onu seriju, kad je napravljena u stvari ona emisija o Krfu i kada je on recitovao Plavu grobnicu na onom brodu koji plovi između Krfa i Ostrva Vida.
Da, pa dobro, da, to je stvarno jako je ta jedna fina adaptacija te Slobine knjige. I
to me zanima, ta priča u stvari, serija mora da ima priču, što kaže Slobodan Stojanović. Ta priča je jako važna, kao što recimo Andrija i Anđelka imaju priču i koja se aktualizuje svaki dan, ali mora da ima dovoljno ideja. Ponekad nam se desi da recimo pilot serija kao što je bilo sa Jacknom bude fenomenalna, a da posle sve ono što se posle događalo bude nategnuto.
Pa, znate kako, to se događa i najboljima, to se događa i BBC-u, desi se da prva sezona bude odlična, druga bude slabija. Znate, vi kad pravite seriju, vi napravite pilot epizodu, u njoj predstavite likove, napravite prvu sezonu i mislite, ako izguramo ovu prvu sezonu, na konju smo, sve se završao, odjednom to postane uspešno i kažu ajde sad druga, a vi niste dobro planirali stvar za drugu sezonu i šta ćete onda? Mislim, to vam je kao kad imate humorističku seriju u kojoj momak i devojka nikako ne mogu da se da se ostvari njihova veza i to vam je glavni izvor humora i sad aj kao godinu dana smešno je, druga godina smešno je, u trećoj godini mora nešto se desi, mislim, ljudi nisu nenormalni, jel tako, i sad, a kad se desi, onda više nije smešno, mislim, i to vam je ovaj stvar koju prosto ljudi ponekad ne domisle dovoljno i ne predvide da će se stvar dešavati toliko dugo, tako da treba biti obazrivi sa tim obnavljanjima serija za novu sezonu, naročito na RTS-u, koji u startu ima jako visoku gledanost, dakle, argument gledanosti na RTS-u gotovo da ne postoji, jer je svaka serija gledana osim poslednje audijencije Đorđa Kadijevića, gde je gledanost padala bukvalno kao ono kad gledate tu krivulju, kao kada pacijent umre u filmu, pa ono pa, samo padne onaj puls, onako, znači, a inače se mnoge serije su vrlo gledane i u principu one bi mogle da se obnavljaju do besvesti i mi se to problem naših televizija generalno, što se serije nekritički bez razmišljenja obnavljaju, autori nemaju dovoljno ideja, a opet od čega će autori da žive, pa žive od toga, znači neće nijedan autor da odbije da radi tako nešto. Hvala vam Darko puno i eto, srećan rođendan sa zakašnjenjem.
Ja se zahvaljujem našem slušalcu i načeli smo temu humora britanskog, a u vezi toga jedno pitanje u sledećem bloku. Hvala vam što pišete, mi smo i dalje tu.
Teško može nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Kome dve zatvorenu stakleni kavez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije mi rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizni mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome dve zatvorenu stakleni kavez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a glavan znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Mi na nebu, mi na zemlji. 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 Mi na nebu, mi na zemlji.
Vesta dvojka oseti čoveka.
To Magnifico iz filma Montevideo, Bog te video.
Mi mnogo je omekšao izbor muzike, Lada Dže će doći, izbacit će nas iz studija. Pušta se Magnifico, stvarno ne znam kuda ovo vodi.
Možda će doći sa bas gitarom i prebici nas.
Ali pa,
neće. Ne ima ovo svoju mekšu stranu, verovatno ne, pa koja da voli ovo.
Ne, ja sam vidio jednom Ladu Džeta ovde u redakciji, ovaj, u Mighty Birds. Mislim što inače ljudi jel ne znaju baš mnogo, u stvari Vlada Džet se bavi jednom, mislim, mnogo ga zanima jedna druga vrsta muzike, odnosno na to hard rock, heavy metal, po kome je postao poznat kao popularizator, zapravo je čovjek cijel život svirno popolo drugu vrstu muzike. I onda kada sam ga vidio u Mighty Birds, ovaj, rekao sam sebi, svako od nas u sebi nosi Žikicu Simića, ovaj, da to samo jednom trenutku to pokaže.
Ajde, kada on obuče majicu Birds, to se pretvori u Angry Birds. Tako da.
Tako je. Oni pretvori su Eagles.
Pozdrav iz Gotovoše za vaše goste. Uz pitanje, zbog čega se u srpskoj kinematografiji ne snimaju istorijski filmovi, iako bi se u tom žanru moglo snimiti desetine filmova, počeo od Nemanjića pa nadalje?
Pa, mislim, kako bih rekao. Prvo, evo, Nemanjić će sad biti televizijska serija, i serije koje se snimaju na televiziji se velikim delom, ako ne i većinom, dešavaju epohi. A sad ako bismo nabrali u posljednjih 10 godina, imali smo dva Montevidea, imali smo Branio sam mladu Bosnu, imali smo Besu, Sveto Georgije, imali smo dva filma Crni gruja, imali smo Čalston za ognjenku, znači imamo filmove koji govore o prošlosti i koji govore i o nekim autentičnim ličnostima iz prošlosti, tako da ne bih rekao da filmova nema dovoljno, moguće je samo da je to malo i stvar ukusa, malo i stvar izbora teme, da li su gledaoci zadovoljni tim temama koje dobijaju. Imali smo Beogradskog fantoma, recimo, sjajno izabrana tema za jedan jednu istorijsku rekonstrukciju, to je bio igrano dokumentarni film. I možemo sada nabrajamo još puno filmova koji govore o istorijskim ličnostima i događajima. Istorijskih filmova ima, ali da prosto odabir tema nije takav da se stvara jedan publicitet oko tih filmova. Prosto nema puno filmova, možda po istinitim pričama, možda bi njih trebalo da bude malo više kako bi se neki događaj iz istorije obradili na neki noviji način, ali mislim da će toga biti sve više i više u predstojećem periodu, zato što su televizije postaju sve značajni partneri filmskim producentima, a televizije u principu vole taj sadržaj.
Đorđe Dragićević pita, šta je sa filmom Doba nevinosti, šta je bilo sa tim na kraju?
Ko bi rekao čuda da se desi, film je na kraju snimljen, snimljen je u Sloveniji, zove se Julija Alfa Romeo. Bile su do sada dve prilike da se film pogleda u Beogradu, na festu je bio i bio je na Comedy Festu. Slovenci su uzeli taj scenarij, adaptirali su ga i to je režirao slovenski reditelj Blaž Završnik. I mislim da može film da se nađe, izašao je na DVD u Sloveniji, jedino sad pitanje prevoda, ali mislim da čak možda i na YouTube može da se vidi, tako da potražite film Julian in Alfa Romeo. E sad, da li ima prevoda ili ne, to već ne znam, dakle mora da se zna slovenačka i malo se pogleda.
Dobro. Što se tiče pristupa humoru, pitao bih gosta da li je gledao BBC-evu seriju The Mighty Bush i šta misli o takvom humoru i britanskom humoru uopšte. Skrećem sa teme, ali dobro, u potpisu Marko.
Ne, mislim da ne skreće gospodin Marko sa teme, hvala na pitanju. Pa mislim, taj humor je odličan, mislim, to je sve sjajno, volim britanski humor. Mighty Bush je za moj ukus možda preapsurdna. Nisam ljubitelj do te mere apsurdnog humora generalno, mislim, nisam čak i neki preveliki fan Monty Pythonovaca, mada naravno da ih poštujem i uvažavam, mislim da je to značajno, to je sad već deo jedne onako kulturne baštine mnogo više nego televizijske istorije. Ali kad govorimo, pošto čas govorimo o srpskom filmu, ali tako, o srpskoj sceni, šta je pouka koju možemo da izvučemo iz britanskog iskustva? Pouka je to da bi bilo dobro uvesti kasnije noćne termine za emitovanje igranog programa. Zato što igrani program skup, on mora da generiše gledanost, da bi generisao gledanost mora da ide u prime time-u, znači to je između 20 i 22 časa. Međutim, kada bi se otvorili neki termini u kasnijim noćnim satima, onda bi se otvorila i mogućnost za humor koji je, da tako kažem, malo inovativniji, u koji sebi može da dozvoli da ne bude smešan baš svima, koji može sebi dozvoli da se obraća mlađoj publici. Međutim, pošto mlađe publike nema dovoljno i novca nema dovoljno, mislim da smo mi još dosta daleko od tih kasnih noćnih termina u kojima bi stvari kao što je Mighty Bush mogla se emituju, zato što se Mighty Bush ni u BBC-u, ni na BBC-u ne emituje baš kao glavni generator gledanosti. To je prosto stvar koju britanski javni servis sebi može da dozvoli, jer je to jedan izuzetno bogat javni servis.
Imamo jedno pitanje sa Twittera. Da li biste pričali o Comedy Festu, kakvi su Dimitrijevi utisci i da li možemo da očekujemo da će taj festival postati tradicionalan i redovan?
Pa ja se nadam da hoće. Mislim da je ovogodišnji festival bio uspešan. Imali smo 15 premijernih filmova, imali smo goste, imali smo dva master klasa, imali smo dva okrugla stola, imali smo jednu tribinu. Sve te stvari možete vidjeti na našem YouTube kanalu Comedy Fest, znači ukucite Comedy Fest, okrugli sto i doćete na naše kanale i možete to sve da vidite. Ukupno je održano 150 projekcija u 5 gradova, imali smo 3 studentske selekcije, imali smo selekciju kratkih filmova, znači prikazali smo komediju onako dosta detaljno. I ja sam ovogodišnjim izdanjem, kao jednim pilot izdanjem, to je bilo prvo izdanje, ali praktično nulto, jer smo tek to započeli, ja sam njime zadovoljan. Sad, pošto sam bio selektor tog festivala, kao što i sami znate, prvo svaki Srbin je selektor, a drugo, selektor, ovaj, ukoliko ne zadovolji čelnike saveza, vrlo lako može dobiti otkaz. Tako da ja tek treba da vidim šta će ovaj direktor festivala Dragan Jeličić i drugi ljudi iz ekipe reći za moj rad i kako će ga oni valorizovati, ali ja se nadam da će taj festival postati redovan i zahvaljujem se na pitanju i nadam se da ovaj je ovo bio jedan posetilac našeg festivala i da će biti u budući.
Ja se nadam. I evo poslednje pitanje za ovaj blok i za tebe i za mene. Kaže ovako Jovana: dobro veče, pitanje za obojicu, da možete pogledati samo još jedan film pre smrti, koji bi to bio film? Evo ja ću reći odmah, Cinema Paradiso, italijanski film, ukoliko niste gledali, preporučujem.
Pa mislim ovako, ako bih mogao pogledati neki film pre smrti, svakako bih potrebuo da bude neki dugačak film. tako da bih izabrao film Siona Sona Love Exposure, koji traje, ne znam, 4 sata ili tako nešto, pa bih time kupio malo duže još života.
Eto, veoma mudro. Hvala što ste ovako aktivni. Trudimo se da odgovorimo na sve, a da ipak ispoštujemo našu formu i koncepciju. 011-342-02 i 064-0-202-202.
sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd, 222.
Twitter je također aktivan ove noći na ovu temu. Jovan Marković, Edgile Marković, nam piše na Twitteru: dajte malo razdrmajte ovu emisiju, Da li je film otvorena neka naznaka uspavanog autorskog filma kod nas?
Ja sam teo da razvonam emisiju, se skinem go, međutim onda si mi ti rekao da ne vredi, da ću samo uznemiriti ljude koji su ovdje prisutni u studiju, a da slušaoci neće ni primetiti ništa. Tako da, što se tiče otvorene, to mi je, taj film mi je bio otkrovenje ovogodišnjeg festa i baš sam ga istakao u jednom onako nekom mom ličnom pogledu na, na ovogodišnji fest. To je jedan sjajan, niskobudžetni, debitantski film, režiran izvrsno, izvanredan vizualni, vizualni izraz ima taj momak, on se zove, on se zove, on se zove nekako, ne mogu se ti trenutno kako, zove se Momir Milošević, da? Ovaj, studirao je u Engleskoj, ima izvanredan i vizualni izraz, izvanredno je taj film koncipiran, jako vešto je realizovan i mislim da je taj film bio, po mom mišljenju, najveća žrtva nekakvih dosta onako kontroverznih i pipavih odluka koje je doneo žiri ovogodišnjeg festa. Mislim da je taj film zaslužio bio, bio neku od nagrada, na kraju nije dobio. E sad, mislim, nagrade generalno kada vi imate način da valorizujete svoj rad, onda vam nisu pretjerano važne. Znači, snimite film, taj film ode u bioskope, napravi rezultat, pa u ostalom i autorski filmovi mogu da napravi rezultat u bioskope. Recimo, ja volim Kiku Pedro Almodovara. To je bio hit kod nas, realno. A film je, mislim, autorski Almodovarov, nema šta, i to rani Almodovar. Još pre nego što je bio ovaj, on poznat, ili da, ili tako. Znači, u principu, tom filmu su nagrade pomogle, ali je imao i mogućnost da komunicira. Međutim, kad napravite film koji ipak nema taj kapacitet da komunicira, onda njemu nagrade zaista mogu da pomognu. I mislim da se žiri fest ogrešio otvorenu, i zato bih pozvao publiku da ga pogleda, prvo da ga pogleda u cinema, na Cinema City-u, gde će biti sad u junu, na festivalu u Novom Sadu, znači ko je iz Novog Sada neka obavezno da da pogleda otvorenu, a mislim u septembru dolazi i u bioskope i također mislim da ga treba pogledati u bioskope, jer to je film koji zaslužuje podršku i taj mladi reditelj je, je zaslužio posle tako jednog efektnog i dobrog filma da dobije neki feedback od publike. Mislim, on je s tim je dobar film i on to verovatno zna i to je njemu velika satisfakcija, ali dobro je kada i drugi ljudi nekako to isprate. I još jedan film koji će biti ove zime, ove zime, znači recimo u decembru, After Party Luke Bursaća, njegov debitanski film, to će biti isto jako, jako jedna onako zanimljiva priča, jedan film za koji bih mogao da kažem da je nacionalna klasa našeg doba, samo snimljena naravno u jednom modernom stilu autorskog filma.
Dobro, šta gost misli o seriji Na terapiji sa Mikijem Manojlovićem ako je gledao?
Pa ja sam gledao tu seriju i onda sam posle morao da idem na terapiju da bih nekako potisnuo osjećanje na nju. Pa prosto, mislim, ta serija je nekako bila onako kontraindikovana. Mislim, to je prvo jedna serija koja se oslanja na glumačku bravuru, koja je bila vizuelno strašno prenagažena i onda je ta vizuelna, ta prevelika estetizacija koja je onako vukla na reklamu dovela do toga da se prosto tako estetizovana stvar ne može gledati toliko dugo. Mislim da je našoj publici generalno tema psihoanalize i odlaska na terapiju potpuno strana. Znači, mislim da mi prosto nemamo tu vrstu publike, zato što kod nas to prosto nije masovna pojava. No, kod nas ljudi idu kod psihijatra samo u krajnjim slučajevima, ono kao totalno šizofrenija, znači već kad su kao pobili najbliže ukućane i kao već nekoliko puta lutali ulicama besciljno, ono, ne znajući kako se zovu, tek tada se možda obrate psihijatru, a odlazak kod psihoanalitičara je onako jedna pomodna stvar koja je uglavnom vezana za mlade ljude koji onako su gledali američku verziju ovaj, te inače izraelske serije. Izraelci su veliki izuzetci formata, inače to je zanimljiva stvar za, za serije. Ovaj, znači, gledali su američku verziju, njih to nije zanimalo, kod ovih drugih kojima je čudno da neko uopšte da, već, ono, da lik puši, to im je već šokantno. I onda sam kao kreće serija o psihoanalitičaru koji razgovara, mislim, to našoj publici bilo potpuno nejasno i mislim ta serija onda naravno i vrlo brzo potonula.
Možda bi to bolje prošlo kao neki horor ili psihotriler gdje se uvijek neko ubije na kraju.
Pa mislim, to je problem prosto sa time što je ta serija bila vođena jednom producentskom logikom koja je nažalost bila potpuno izmeštena od onoga sa čime naši gledalci komuniciraju. Recimo ER koji smo pominjali je remakeovan kod nas, je li tako? A ER je kada je prikazio na Pinku prošao loši nego Chicago Hope. zato što u Chicago Hope-u su bile neke okolnosti rada u kolektivu koje su bile bliže i prihvatljivije i prijemčivije našoj publici. Prosto ima neki stvari koje, na primjer, u to vreme našoj publici su bile razumlje. Niko nije volao da gleda seriju Ellie McBeal jer ljudi sede u kubiklima, to kod nas nije postojalo. I sad ti kao gledaš seriju koju ne možeš se identifikuješ sa nekim najelementarnijim delom svakodnevice junaka, to su neki detalji koji su strašno važni. Ima filmova koji kod nas nisu uspeli, znači kod nas ne uspevaju filmovi koji govore o američkim sportovima, recimo, jer ljudi ne znaju pravila. I tako ima nekih raznih stvari. Tako da mislim da je na terapiji bila onako jedna priča o jednoj životinji koju vidi da se druga potkiva, pa hoće da i ona, mislim, to je pogrešno. Ta serija je bila remikovana u Sloveniji, ali je tamo emitovana na potpuno drugi način. Tamo je emitovana prvo na nekom njihovom pay-per-view kanalu, pa i onda išla na jedan kablovski kanal koji se obraćao jednoj mnogo, mnogo, mnogo užoj publici. Pazite, serija na terapiji je remikovana u Americi, na HBO, to je televizija koju ljudi plaćaju, znači to ne ide na televiziji koja pokušava da ima gledanost tako što ljudi menjaju kanale na nekom ono osnovnom kablovskom paketu pa kao naiđu na to. Znači to je televizija koju vi gledate jer želi i plaćate jer želite da nešto konkretno gledate. Znači to je takođe problem. Mi ne možemo da imamo tek tako te neke uplive tih nekih HBO estetika na kanale koji tome nisu prilagođeni.
I evo za kraj ovog bloka jedno veoma zanimljivo pitanje koje baš ne razumem. Hoćeš Princes Krofne ili voliš Princes Krofne? Neko se broja 227.
Pa, ako će da nam donese, slobodno, recite obezbeđenju da čekam.
Samo se nadam da neće u sledećoj poruci biti reči ko ne voli Princes Krofne ne treba ni da živi. Hvala vam što slušate. 0640-202-10.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Dva, nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Pevao sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre.
tango argentino igrali smo mi godine ni sate nismo brojali tango argentino tango ljubavi život nas ko vino same ostavi. Još ponekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango argentino igrali smo mi godine ni sate nismo brojali. Tango argentino tango ljubavi život nas ko vino same ostavi.
Legendarni Mija Aleksić, koji je glumio i pevao u filmu Tango Argentino, što me podsjeti na nešto i pitaću to našeg gosta pre nego što pređem na ova vaša pitanja. Da li sećaš film Na mesto građane nepokorni?
Da.
Meni je zanimljivo jer sam krenuo nešto po internetu da tražim i naišao na gomilu tih filmova koji su snimani tih, ako se ne varam, 60. godine i kao da je kasnije prestao taj trend tih urbanih komedija sa tim socijalnim elementom.
Pa ja ne znam da li je prestao, mislim da je prosto samo se promenilo to što je urbana komedija sa tim socijalnim elementom počela da dobije jednu umetničku, da tako kažem, dimenziju u filmovima takozvane praške škole, kada su se pojavili Goran Marković pre svih, zatim i Srđan Karanović sa nekim od svojih filmova. I onda su te neke teme, recimo, mada naravno opet ti filmovi nisu u tom nekom užem smislu komedije isključivo, ali imaju dosta komičnih elemenata. Majstor i majstor jeste komedija, ali jedno onako gorka komedija, Grlumu jagode serija, na primjer, mislim, ona nije komedija, ali je puno humorističkih elemenata i jednog humornog pogleda na život. Možemo da nabrojimo još dosta filmova te vrste, znači oni su prosto samo prebačeni u jednu drugu dimenziju. A s druge strane, mislim da komedije, recimo Siniše Pavića, što inače zanimljivo, njega smo sad ove godine na prvom izdanju Comedy Festa nagradili s doprinos komediji, mislim da su one isto pune socijalne kritike, samo što mi toga možda malo nismo svesni. Mislim, mi danas kad gledamo Testu kožu, to gledamo kao jedan urnebes, jedan kalambur, jedan haos i tako dalje, ali kada biste vi prepričali o čemu se to radi, zapravo to je priča o čoveku koji je zaposlen na nekom potpuno besmislenom radnom mestu, nekom besmislenom državnom preduzeću, ima korumpiranog direktora koji je potpuno nesposoban, u preduzeću vlada nepotizam, niko ništa ne radi, kod kuće ima ženu koja brine o kući, decu koja su nezaposleni i tako. Znači, kada prepričate taj film, vidite jednu strašno, strašno mračnu sliku stanja u jednom društvu. I sad, naravno, u spoljašnjem efektu ljudi zaboravljaju da konstatuju zapravo šta se u tom filmu dešava, ali kada biste vi samo, znači, prepričali socijalne odnose koji postoje u tom filmu, da imate prosvetnog radnika koji živi kao podstanar, koga deca ne razumeju, kome se podsmevaju praktično, koga tretiraju kao karikaturu zato što želi da bude kao Japanac i želi da ih povuče. Znači, zanimljiv detalj, čuo sam pre neki dan da je japanska državna televizija tražila da kupi prava za prikazivanje inserta iz filma Testa koža, i to baš scene u kojoj se objašnjava ono kad Irfan Mensur priča kako žive Japanci, valjda da prikažu kao percepciju Japana kod nas. Dakle, hoću da kažem, ta vrsta komedije je preživala, sam otišao u jednu drugu formu i u toj drugoj formi je s jedne strane prestala da bude tako neposredna, to su ovi filmovi, da kažem, praške škole, a s druge strane u ovoj populističkoj formi je možda bila zamaskirana previše tim glumačkim bravurama. Tako da mislim da u tom smislu uvek postoji društveno kritička dimenzija u komediji. Ono što je samo specifična žanrovska stvar u komediji je generalno jedan žanr koji reafirmiše normalnost u smislu mira. Znači, komedija počinje time što se stvar poremeti i onda je ceo tok komedije ide u pravcu toga da se stvar ponovo umiri na neki način.
A kada si pomenuo tesnu kožu, naročito ovaj prvi deo je meni značajan zato što je protkan muzikom Riblje čorbe koja je kao da je pisana za soundtrack tog filma, u stvari nije, nego su numere iskorišćene baš u tom smislu. Evo imamo jedno onako kritičko pitanje vezano za generalno glumce i za ovu umetnost. Dokle ćemo imati i forsirati lažne glumačke umetnike, a svi su sinovi ili bliski rođaci starih legendi filma? Na taj način će biti omražene i prave legende. Zanima me zbog čega se glumci tretiraju kao ugledne ličnosti u poređenju sa recimo lekarima koji spašavaju ljudske živote, ulični hodač.
Pa, ovo je zanimljivo pitanje. Ja se ne bih složio da su da su sad svi naši glumci nešto nepotistički došli od te pozicije. U ostalom toga imate i u Hollywoodu koliko god hoćete kroz celu istoriju filma, nema potrebno da nabrajam. Mislim, u ostalom, Robert Downey Jr., veliki hollywoodski glumac, je bio sin jednog dosta aktivnog reditelja koji se zvao Robert Downey, kao što sama logika kaže, pa ga je prevazišao, pa danas za Roberta Downeya niko ne zna, a za Roberta Downeya Jr. zna cela planeta. Isto tako mislim da ima nekih glumaca kao što je na primjer Srđan Todorović, za kog zaista niko neće imati primjedbu što mu je otac Bora Todorović, a što mu je tetka Mira Stupica recimo i tako dalje. Znači, ne vjerujem da iko može na primjer za Srđana Todorovića da ima neku takvu primjedbu. Znači, mislim, prosto toga ima, kao što su ostalom i lekari pomenuti, vrlo često potomci lekara, provodi čovjek ceo život u nekom okruženju i tako dalje, i vrlo često upravo neuspeh ili manji uspeh od onoga koji su imali roditelji može čak da obeleži nečiju relativno pristojnu karijeru, zato što svi očekuju da će biti na nivou tih nekih slavnih predaka. Tako da se ja sa time ne slažem. A ovo drugo pitanje, zašto su javne ličnosti poznatije od lekara i uvaženi od lekara, to je pitanje koje stoji. Mislim da je tu stvar u društvu, to nije stvar u glumcima. Mislim da je tu prosto stvar u društvu i da kada bi društvo više cenilo lekare i više cenilo neke ljude koji rade neke druge značajne stvari, onda bi tako bili oni vrednovani. U tom smislu činjenica jeste da maltene svako ko je glumio nekoliko filmova dobije mesto Leje velikana, što jeste besmisleno i slažem se s tim. Ali s druge strane nisam primetio da postoji neka artikulisana akcija da se te stvari promene. Tako da mislim da je to pre svega stvar društva, a vrlo malo stvari snafa, znate. I druga stvar je, znate, u tom nekom komemorativnom smislu, kada se desi neka tragedija, ljudi imaju tendenciju da budu malo u tom trenutku i u afektu i tako dalje, pa se neke odluke te vrste u pogledu tih komemorativnih aktivnosti naravno onda malo i preuveličaju, tako to je život, ali znači mislim da je to stvar društva, da to nije stvar kulturnih radnika. Svako se bori za svoju poziciju i onda naravno ne mogu da zamislim ni jednu profesiju koja bi odbila tu vrstu uvažavanja koju imaju umetnici.
Evo poslednja poruka u ovom bloku iz Niša od Marka, koji noćas dežura u 202. On piše: za sebe kažem, a i svi moji prijatelji kažu da sam zaljubljen u domaću kinematografiju, za gosta imam pitanje: koja je lozinka u filmu Tito i ja? Šalim se naravno, ali scena je legendarna.
Aha, pa hvala. I eto sam jedna mala poruka za, kako zove, Marka, kinematografija nije domaća, kinematografija je do jednog trenutka bila jugoslovenska, posle toga je postala srpska, domaća možda bude rakija ili džem, a kinematografija je naša.
Naša i ostaće naša. Hvala što pišete, nastavite u istom ritmu, sad idemo na mnogo, mnogo dobre muzike.
Program na radiju, u kujni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, po
kraj tebe mrtav leži. U dva će čistači odneti đubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Na mom licu nemaš pojma šta on krije. Poslaću ti razglednicu, pozdravi iz Tunguzije. Soba puna očajanja, nemam kuda ni da bežim. Doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će ti staži odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko.
Vaša brojka 202.
Baby, baby, it's a boy.
Beogradski davitelj. Davitelj protiv davitelja. Kultna muzika iz kultnog kultne horror komedije, ako tako mogu da kažem. A da vidimo šta ste još pitali za vreme ovog intermeca. Milan Stojković, koga smo već pominjali, šalje poruku. Kako pridobiti domaće privatnike da ulažu u film? I pozdrav za mog druga iz klupe i Dimitrija. Njegov otac mi je bio profesor na akademiji i uveo me u svet filma. Pozdrav.
Hvala drugu iz klupe. Sad ja sam išao dosta, mislim, dosta sam išao u školu i u osnovnu i u srednju i na fakultet, tako sam imao dosta drugu iz klupe. Ne znam koji je u pitanju, ali u svakom slučaju sa svima sam se lepo slagao, tako da hvala. Pa kako motivisati privatnike? Pa
domaće,
sada
domaće.
Postoji. Da, da, da. Pa, mislim, pazite, mislim, film je, da se razumemo, jedan ozbiljan način pranja novca, mislim, u mnogim zemljama. I u principu, ako govorimo o motivisanju privatnika, uvek je to neka najbolja motivacija ukoliko ne možete da garantujete povraćaj sredstava, jel? Povraćaj uloženog novca. Ono što bi moglo da garantuje povraćaj uloženog novca, to je... Znači, ako govorimo sad o nekoj legalnoj motivaciji mimo pranja novca, ovaj, legalna motivacija bi svakako bila to da se razvije bioskopska mreža dodatno, da filmovi mogu da imaju bolju distribuciju, zatim da se standardizuju nekakve cene na koje ljudi mogu da računaju od prodaje filma na televiziji i da se regulišu pitanja autorskih prava, ovaj, da, gde bi se onda mogli ubirati prihodi od filma u godinama koje predstoje. Svaki film u stvari donosi jako puno novca i posle svoje neke inicijalne eksploatacije u kojoj donese gro prihoda, ali ti prihodi se onda i kasnije ovaj, jako dugo ovaj, sakupljaju. Svaki put kada se film kod tamo peva prikaže na televiziji, neko je morao da plati pravo za taj film. I danas kada razmišljamo o tome koliko je puta taj film prikazan i koliko je novca ubirano za ta prava, vi možete vrlo ozbiljno da kažete, aha, pa možete film u stvari prikazivanje na televiziji zaradio više nego filmove koji su dobro prošli u bioskopima. I vi se vezmete filmove koji su dobro prošli u bioskopima koji posle toga naprosto nisu zaživeli. To je karakteristično recimo za razne hollywoodske filmove u poslednje vreme koji su onako došli u bioskope, zaradili neke pare, ali prosto nisu zaživeli kod ljudi, nisu deo ni TV programa, niti se nešto mnogo dobro prodaju na DVD-u i tako dalje. Dakle, to tržište posle bioskopske eksploatacije, ako bi se ozbiljno razvilo, onda bi imalo smisla uložiti novac u film. Ali morate imati novu sledeću stvar. Znači, vi da biste snimili film koja, da kažem, ono i ole može se gledati da ima neki, da tako kažem, ono, neku tehničku realizaciju, da su ljudi koliko toliko plaćeni kada ga radi i tako dalje, na neki praktično, kažemo, neki onako najjednostavniji film te vrste košta oko 300-350 hiljada eura kod nas. Svaki pokušaj da sad tu bude nešto više, da se ljudi obuku u neku odeću koju će možda neko i da pocepa, da se neki auto polupa, da se zagradi neka scenografija i tako dalje, automatski znači još i više. A zašto govorim te cifre? Zbog toga što otprilike producent od jedne prodate bioskopske ulaznice ugrubo, da kažem, ide 1 euro. Dakle, vi da biste isplatili te neki najjeftiniji film, morate da imate 350 gledalaca, što je dostižno za srpski film, ali se vrlo retko dešava. To je prosto jako veliki broj gledalaca. Dakle, u principu, film može da vraća te neke prihode samo u slučaju da je ekstremno jeftin i ekstremno komercijalan, što se tiče te neke naše situacije. Međutim, ako bi neki privatnik sad zaista želeo da ulaže novac i da se tim poslom ozbiljno bavi i da kontinuirano se eksploatiše te filme, onda bi to mogao da bude jedan poslovni model koji bi u nekim raznim varijantama mogao da funkcioniše.
Eto, budući producenti, čuli ste. Idemo na poruku koju je poslao Dan iz Novog Sada. On kaže, dobra noć svoj ekipi 202-ke noćnim ilegalcima. Pozdrav Dimitriju, našem uvaženom filmskom kritičaru, inače nepostojećem zvanju javnog kritičkog mnenja. Nema ih više, nažalost. Da li možeš da mi ukratko kaže njegovo mišljenje o serijalu Vratit će se rod?
Ja htio bih se zahvalim Danetu što je ukazuje na jako važan problem, a to je da više nema filmskih kritika kod nas. To je činjenica. Ja sam se kao filmski kritičar zapravo umirovio pre tačno 10 godina. Sam prestao da pišem repertoarsku kritiku u novinama. I 10 godina posle mog prestanka bavljenja filmskom kritikom, meni i dalje ljudi nazivaju kritičarem, zato što sam prosto ostao u javnosti prisutan kao, da kažem, popularizator filma. Nažalost, mi imamo masu novina koje nemaju kritičare. I ja moram da budem zahvalan na činjenici da ja kada sam počinjao da pišem u novinama, svaka novina koja je uopšte planirala da bude iole ozbiljno shvaćena, na nekom nivou je imala i filmsku kritiku. I danas, svaka dnevna novina je imala filmsku kritiku. Znači, ja sam u vreme kada sam pisao u novinama bio prosto i u nekim novim, da kažem, novinama koji su dostavljeni, recimo tada je osnovan Kurir, pa su mene zvali da budem kritičar, to je bilo popuno normalna stvar. Mislim, to je bilo kao što ima sportska rubrika, pa kao što ima politička rubrika, ima i filmska kritika, to se podrazumevalo, sada toga više nema. Filmska kritika postoji u redovnoj formi koliko toliko još u politici i nigde je više nema. Dakle, filmska kritika je jedno deficitarno zanimanje, što je Dan dobro primetio, delimično se preselila na internet gde ima zanimljivih ljudi koji o tome pišu, ima dosta jako zanimljivih blogera koji se bave time, ali to sve nije dovoljno, zato što nije standardizovano. Dakle, činjenica da vi možete da nađete 20 utisaka o nekom filmu, lutajući internetu, ko zna čijih, potpisanih pseudonimom ili na razne druge načine, to ne čini kritičarsku scenu. Kada nemate kritiku, onda nemate recepciju filma. Znate, vi kad imate u hollywoodski film koji izađe, svaki film koji izađe tog dana kada je izašao, ga gledaju kritičari ili, ili par dana pre toga na pres projekciji, i taj film automatski ima 34 kritike na osnovu kojih možemo da kažemo je li film prošao dobro, nije prošao, i to se računa. Znate, ako imate film koji kritika dobro prihvati, a on potpuno propade na blagajnama, vi niste potpuno neuspešni. Znači, utisak je, aha, u redu, s tim je film koji publika nije iskomunicirala, kritika ga je prihvatila. Međutim, kada vi nemate kritičku scenu kao kod nas, vi onda ne možete da kažete, slušaj, dobro sam prošao kod kritike. Mislim, otvoren, ako koji smo pominjali, svaki tekst koji sam čitao o tom filmu, čitao sam jedan tekst u Danasu, ja sam ga pomenuo u nekom širem tekstu, ali nisam pisao kritiku, nego sam prosto pomenuo taj film, i čitao sam možda još neke dve kritike, jednu u City magazinu recimo, i još neku na nekom hrvatskom sajtu, znači to je nekih pet tekstova. Mi ne možemo da govorimo o jednoj ozbiljnoj kritičkoj recepciji kada to ne postoji. I to je stvar u kojoj bi morali i mediji, ali i Filmski centar Srbije da povedu računa, da se ta scena na neki referentan način ponovo uspostavi. Kada je reč o Rodama, Rode su serija koja se meni nije dopala, bila mi je strašno razlučena. Mislim da je Goran Gajić doneo neke novine u pogledu pre svega same ove inscenacije i kadriranja, dosta pokreta kamere, dosta kretanja glumaca unutar kadra, znači da je malo ono hodaju i pričaju, nije samo da sede i pričaju kao što je u našim serijama bilo od tada. Bilo je tu nekih osveženja, ali ukupno uzev ta priča je lutala, serija scenaristički nije bila dovoljno pripremljena, nije znala kuda ide, i to su neke stvari koje su dosta opterećivale, tako da u principu mislim da je to serija koja je onako dosta dobro izgledala, imala veliku ambiciju, imala je veliki napon, da kažem, u pogledu tih zvezda koje su tu bile skupljene, ali efekat na mene je bio zaista jako, jako slab.
Rode se možda neće vratiti, ali mi hoćemo. 0640-202-200.
Kada pored mene staneš ti, ona tvrda glava što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa. On je muda, hraba, vozi tako treba. On je muda, šiza, hraba. Sa u ekstazi kada preko stotke gazi.
Fly, 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 fly.
Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je muda,
hey!
Hrava,
hey!
Vozi,
hey!
Tako treba,
hey! Hey! Hey!
On je muda,
hey!
Šiža,
hey!
Hrava,
hey!
Ludo vozi.
Strašan baja, cice mace što odvaja.
Fly, 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 fly.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli.
Fly, 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 fly.
On je muda,
hey!
Krava,
hey!
Lazi,
hey!
Tako treba.
Hey! Hey! Hey!
On je muda,
hey!
Šiša,
hey!
Krava,
hey!
Ludo voli.
Dimitri Vojnov i dalje sa nama, imaćemo ga još možda za dva bloka, pa da ga iskoristimo, da ne kažem, izeksploatišemo, kako se to kaže, u kapitalizmu.
Kako se to radi u kapitalizmu?
Tako se to radi. Je, cool, hvala vam, uživam uveče da vas slušam, veliki pozdrav, ovo piše Zoran Kovačević, hvala vama što slušate. Šta mislite o novoj seriji koja je rađena po Tišminom romanu Vere i zavere, neko sa broja koji se završava na 914?
Pa znate šta, ja sam gledao prve recimo 3 ili 4 epizode te serije i pošto u jednom trenutku mi je bilo jako teško da razumem sa tim flashbackovima, flash forwardima, prisjećanjima i tako dalje. Prvi sam razumeo o čemu se radi, drugo mi je delalo strašno jednolično, tako da sam morao da odustanem. I mislim da je serija želela da bude ambiciozna, da je želela da bude dosta pretenciozna, da je želela da prenese, da kažem, značaj tog Tišminog proznog materijala u dramu, ali da to u svojoj egzekuciji, kako scenarističkoj, tako i rejtinskoj, prosto nije uspela da dobije, i da smo na kraju završili s jednom onako potpunom konfuzijom u kojoj stariji glumci igraju srednjoškolce, pa su onda oni i u nekoj, da kažem, usrečeno sadašnjosti i u prošlosti, ne znaš kad se šta dešava, ne znaš ko je kome šta, dakle to je sve završilo u jednoj jako velikoj konfuziji, ali moram da kažem da uprko svemu tome podržavam ideju da se ekranizuju literarni klasici. Mislim da je stvarno besmisleno da nam najekranizovaniji pisac procentualno odnosu na obim svog opusa bude Mirjam. I u tom pogledu to podržavam, ali prosto mislim da ta serija bila pretenciozna, da je pokušala na jedan pogrešan način da se izdvoji iz serijske ponude.
A evo jedno pitanje koje je vezano direktno, upravo je stiglo. Da li ste za to da se u istorijskim filmovima i serijama, da se one začine neistinitim događajima da bi bile zanimljivije, ili ste za čistu istoriju?
Pa gledajte, istorija sama po sebi je način na koji su ljudi prepričali prošlost, tako. Znači, mislim, istorija sama po sebi već jeste bazirana na jednoj selekciji događaja iz prošlosti koji su poređani na određeni način i u kojima su određeni aspekti zanemareni ili nisu prepričani. Dakle, istorija već jeste sama po sebi jedna diskurzivna forma, jel? Tako da u tom smislu, naravno, da nekako ekranizacija istorije je sada novi, da kažem, korak u adaptaciji prošlosti. Istorija u zemljama koje su u tranziciji, kao što je Srbija, je po mnogo čemu verovatno nepredvidljivija nego budućnost. Mislim da istorija i način na koji mi gledamo danas na neke događaje je bitno drugačije su na to kako se mi gledalo pre recimo 30 godina, a pre 30 godina se na te događaje gledalo bitno drugačije nego pre 60. Dakle, istorija je kod nas jedan biznis i u tom smislu govoriti o nekakvoj verodostojnosti, znači same naše istorijske nauke i načina na koji se ono zloupotrebljava svakodnevno, mislim da su filmovi u tom smislu mnogo, mnogo, mnogo časniji nego istorija. I čak i kad bismo pogledali neki, recimo, prikaz istorijskih događaja iz vremena kada ideologija nesumnjivo i potpuno otvoreno oblikovala našu svest, videli bismo primere dosta uravnoteženog zapravo prikazivanja istorije, odnosno na ovo što imamo danas, da praktično imate dve škole istoričara koji istim događajima govore potpuno drugačije. Ja mislim da kada je reč o istorijskim događajima, prvo treba da se dogovorimo koji su ciljevi tog dela. Naprimer, u Montevideu je iskorišćena konvencija iz filma Little Big Man, znači da imamo naratora koji je zapravo nepouzdan i koji nam otvara mogućnost da fikcionalizujemo stvari, tako da je Montevideo praktično ceo fikcionalizovan, cela ta dramska postavka na kojoj se bazira, naročito melodramska postavka, je potpuno fikcionalna u tom filmu. A ono što je, da kažemo, blisko onome što su istorijski događaji, to su jednim delom rekonstrukcije sportskih nadmetanja, ali sve ostalo je potpuna fikcija. Tako da mislim da to treba ići od slučaja do slučaja i da treba biti vrlo obazriv u pogledu toga koji se elementi dodaju i tako dalje. Mislim da je najvažnije da film bude suštinski istinit i suštinski veran onome što je izvorni taj događaj iz prošlosti.
Da li se sećate detalje u filmu Davitelj protiv davitelja, kada u podromu gde vežbaju numeru, uh-huh, na zidu su ispisana židovska obeležja, piramide, šesteri uglomeri, šta je režiser hteo time da prikaže, ulični hodač?
Pa ja ne mogu sjetiti detalje, ali u svakom slučaju, mislim, i sami idoli su dosta koketirali u tom periodu i sa pravoslavljem, ali i sa mistikom druge vrste. To je bio njihov imidž, što je tada bilo u trendu, to je tada bilo aktuelno. Scenarista tog filma Nebojša Pajkić je čovjek koga sve te stvari zanimaju. I zanimale su ga tada, zanimaju ga i danas, tako da mislim da je to potpuno konzistentno sa nečim što su bile interesovanja i scenarista Nebojše Pajkića i idola kao benda i Slobodana Šijana koji je to režirao, tako da mislim da je to bila jedna onako fina provokacija, da se tog detalja ne sećam, znači, tako da u stvari ja u stvari ne znam da li to sad zaista postoji, ne mogu da se setim, ali ako jeste tako, mislim da je to jedno dosta jednostavno objašnjenje, znači mislim da tu nema nikakve zaista poruke, niti su ti ljudi dovoljno bili upućeni u te stvari da bi nekakvu ozbiljnu poruku te vrste mogli da pošalju.
Kakva su vaše očekivanja u vezi snimanja Trainspottinga 2, kao i o priči da će biti nove sezone Twin Peaks? Veliki pozdrav.
Pa, u principu, svi ti, sva ta vraćanja, neke stvari koje su funkcionisale u prošlosti i tako dalje, to je onako uvek klizav teren, ne mora znači da će da bude a priori loše, ne mora znači da će da dobro, treba da vidimo. Ono što ja ne bih voleo, to je da pogledamo to, da ne budemo zadovoljni i da se onda na osnovu tog novog što smo videli razočaramo ono staro. A to se vrlo često dešava. Znači to da vam se praktično zbog neke nove reinterpretacije nečega što ste voleli ono staro, ovaj, da se utisak u tom starom pokvari.
Sad mi je palo na pamet, šta misliš o novoj sezoni Otvorenih vrata?
Pa, na primjer, da, Otvorena vrata su, mislim, Otvorena vrata su jedan fenomen. Prvo, Otvorena vrata su serije koju su svi zaboravili. I u principu Otvorena vrata su kao i Top lista nadrealista. Mislim, gledaš Top listu nadrealista, pa gledaš sve epizode, tu sad ima svega i svačega. Otvorena vrata su bila serija koju danas kada gledaš opet i tu vidiš jednu veliku kreativnu energiju, vidiš neku inovaciju, ali prosto prvo dosta toga više nije novo, dosta toga ni tada ni sada nije bilo mnogo duhovito i uspešno. I odjednom shvatiš da se mi u stvari sećamo nekih izabranih detalja i svega toga. Otvorena vrata su bila serija koja je izašla u jedno vreme jednog otpora Miloševićevom režimu i pokušaja da se pruži nešto drugo u odnosu na ono što je tada bila dominantna, da kažemo, televizijska dramaturgija. Takav otpor danas ne postoji. Tako da ta vrsta ekscentričnosti danas prosto ne može da prođe. I mislim da je u stvari taj reunion u Otvorenih vrata došao u trenutku kada ta vrsta nekog, da kažem, usrećeno otpora prosto nije bila aktualna, što ne znači da recimo sada u ovom trenutku kada postoji jedna onako atmosfera u društvu, takva serija ali neka nova, ne repriza, ne bi mogla da bude interesantna. Znači mislim da su Otvorena vrata bila jedan trenutak, taj trenutak je prošao i taj trenutak nije oživljen u toj novoj sezoni, koje meni bilo onako dosta se teško probijao kroz nju. Mada mislim da je bilo duhovitih epizoda u novoj sezoni, ne bih sad to baš onako u potpunosti otpisao, ali to definitivno nije mogao da bude fenomen kao što je bilo na prvo.
Najlepše ti hvala, idemo na malo mnogo dobre muzike i onda na još jedan blok pitanja.
Thank you. Yes, I'm crazy, love. Baby, yeah, I'm craving you. Baby, please come to me. Baby, please, baby, baby, please come home to me. Baby, please come home to me. I'm alone without you, baby.
Just
Braće Blues, kao uvod u poslednji blok sa našim gostom ove noći, pa da vidimo još dve vaše poruke, pa ću onda ja neke moje koje sam od uvek teo da ga pitam. Ovako, Biljana, ljubav, navika, panika, upitnik šta kažete i super lijepo serija. Što nas osvješćujete.
Hvala, ovi super serija, navika, panika, žao mi je što Slobodan Šuljegić koji radi tu seriju, mislim da nije dobio veliko priznanje za tu seriju, ali mislim da bi trebalo da radi mnogo češće, jer mislim da je ta serija stvarno jedna vrhunska stvar i ta brzina koju je on uveo u glumačku igru i ta efektnost, ta energija, to je sjajno i to su ljudi u regionu prepoznali. Recimo Goran Vitez koji nam je bio gost na Comedy Festu, držao jedan master klas jako dobar i onda je baš izdvojio Ljubavniku paniku kao seriju koja je bila sjajna, tako da sam veliki fan i imam je na DVD-u i volim da je repriziram da je gledam.
Dobro, ako možete bar jednu poruku, zbog čega ne podnosi Sinišu Kovačević?
Pa ne da je ne podnosim, naprotiv, ja mislim da je naš jedan veliki pisac, uopšte nije stvar u nepodnošenju, čovjek ima značajne pozitivne drame, čovjek je napisao televizijsku dramu Svečana obaveza koja je fantastična i koja spada u klasiku naše televizijske dramaturgije i mislim to je stvar u kojoj uopšte ne treba dovoditi u pitanje, stvar je samo u tome što u nekom trenutku ljudi se okušaju u nekoj dodatnoj ulozi u realizaciji nekog dramskog dela ili scenarija, filma, televizijske serije i tako dalje. U tome se ne snađe, on je to pokušao, nije se snašao i mislim da treba da se bavi pre svega onim što mu najbolje ide, to je pisanje. E sad, naravno, on ima i druge neke društvene aktivnosti koje se mu dovode da disperzi interesovanje, to je druga stvar, ali u principu on je značajan dramski pisac, značajan televizijski scenarista, tu nema nikakve sumnje i ima čak nekih onako filmova koje smatram za guilty pleasure, koji je on pisao, recimo film Najbolji sa Vickom Rujićem, Dejan Čorak je to režirao, koliko se sećam, da, koji je bio pokušaj našeg odgovora na Top Gun.
Misliš na film snimljen u Trebinju?
U Trebinju, ovo Naričkoj pešadiji. Ovo Naričkoj pešadiji, to je stvarno jedan film koji sam obožavao kao klinac. Naravno, taj film nije pretjerano dobar, ali je interesantan, onako jedan militaristički film podsjeća na vojnika vojničinu sa Clinton Eastwoodom i nastao je zapravo po ideji da se snimi u slovenski Top Gun. To je bio plan.
A budući si pomenuo guilty pleasure, eto, to je bilo jedno od mojih ranijih pitanja, da li ti kao...
Ili ti slatki greh.
Da, ne više filmski kritičar, ukoliko se više ne baviš, ali kao ekspert po pitanju filma i poznavalac kvalitetnog filma, da li sebi dozvoljavaš nekad ovako privatno to grešno zagovoriš?
Ja sebi isključio dozvoljam guilty pleasure. Ja kad sam se penzionisao iz kritike, prva stvar koja mi je bila to je da više ne moram da gledam sve filmove koji su na repertoaru i sve i da se bavim nekim filmima koji me pretjerano ne interesuju, čak i ako su dobri, mislim to je potpuno jasno, ne mogu svi filmovi čak i kad su dobri da nas interesuju. Ja naravno kao neko ko se bavi filmom i dalje kao scenarista trudim se da ispratim i da gledam sve ono što je važno, ali primarno uglavnom gledam filmove koji spadaju u žanrove koje volim, tako da su meni guilty pleasures apsolutno veliki deo vremena odvajam na njih i mislim da je činjenica da neko može da uživa u nekom filmu, čak i ako taj film nije nekakvo akademski gledano vredno delo i tako da je to strašno dragoceno. Mislim da ljudi koji uživaju u nečemu što bismo konvencionalno mogli nazvati lošim filmom, u stvari su to pravi ljubitelji filma, jer ti filmovi sa njima komuniciraju na nekom drugom nivou, tako da apsolutno ja sam guilty as charged, što bi se rekao.
Imao si dodire sa knjigama, pojavila ti se priča o zbirci Orlovi ponovo lete, a koliko se seća napisao si recenziju knjiga Frizama Bojana Rajevića. Da li vidiš sebe možda u toj vrsti umetnosti kao književnika?
Pa ne, zato što je pisanje kojim se ja bavim i pisanje knjiga, to mislim pisanje proze, jel? Kažemo knjiga, to onako malo paušalo, mislim knjiga možda bude svašta. Pisanje proze to su dva različita prosto stila razmišljanja. Mislim, proza pruža jako velike mogućnosti, a neko ko se bavi dramaturgijom kao ja se celoga života bavi zapravo, jel, dramaturgija je nauka o nastanku drame, bavljenje dramom. I baviš se isključivo ceo život stvarima koje te usmeravaju da u svemu pronalaziš dramu. A proza je nešto potpuno suprotno, to je da nije epski vid pripovedanja koji je potpuno suprotan dramaturgiji. I ja sam se sad ceo život trenirao kao da si fudbaler i sad ceo život treniraš da igraš lopte nogama. i samo nalaziš način kako diraš lopte nogama, onda ti jednog dana neko kaže, e, ali bi se bavio rukometom. Pa kao, da, ok, verovatno imam određene futbaler ima određene predispozicije da se bavi rukometom, ne znam, spreman je, jak je, može da skoči, može da trči, može ovo, može ono, ali se ceo život trenira da ne koristi ruke u sportu koji se bavi. E pa tako i ja, prosto predugo se bavim nečim u čemu se ne koriste ruke da bih se u tome okušao. Međutim, kada me Vule Žurić pozvao da napišem priču za tu zbirku o Branku Ćopiću, ja sam odmah rekao, Vule, ja se ne bavim time, to nije, prosto, ja volim da čitam jako mnogo, ali prosto nisam prozni pisac. Da li misliš da ova naša sirota književnost treba još dodatno da bude degradirana ako već nije dovoljno? Je rekao, nije dovoljno, treba i ti da nešto napišeš. I onda sam napisao tu jednu priču kojom sam jako zadovoljan, nadam se da će se dopasti i čitaocima. Ta knjiga je tek izašla, tako da očekujem da će tek da zaživi. Orlovi ponovo lete. Tu ja sam napisao jednu zabavnu priču koja onako baš, ne mogu da kažem da je za decu, ali mislim da je za tinejdžere, kao što je i Branko Ćopić bio pisat za, ne samo, on je pisao jako vrednu prozu koja može da se čita u svim uzrastima i da svaki put kada je čitate iznova pronađete nešto novo u njoj, ali se dosta obraćaju mlađoj publici, pa je to bio neki ideal i te moje priče.
Evo za sam kraj neke pitalice, odnosno neka pitanja, neće biti kao kod naših kolega na Radio Beogradu 1, mnogo su jednostavnije. Ovako, Batman ili Superman?
Pa kad sam bio mlađi, Batman, a sada Superman.
Dobro. Zašto Srbi nemaju superheroja, ako to može ukratko da se kaže?
Pa Srbi nemaju superheroja zato što superheroji kod nas nisu zaživeli u stripu. Kao što Srbi nemaju puno krimića, nismo imali veliku literarnu tradiciju krimičnog filma. Kao što u horror filmovima sve kreće iz ekranizacija literarnih dela. Pa tako i mi imamo one horror TV drame Đorđe Kadijevića koje su krenu iz literarnih dela. Znači prosto kada nemate korene u literaturi, onda ne možete da imate ni u ekranizacijama. Mislim, ili možete, ali onda morate da budete spremni za komunikaciju na tom nekom pop kulturnom nivou. Tako da ja mislim da ova ekspanzija superherojskog filma koje se sada dešava, oko koje nisam predstavljen, nekako neki od tih filmova jako volim, ali ne mogu da kažem da me ekspanzija superherojskog filma raduje, ona će sigurno dovesti tu mi temu superheroja u centar pažnje. I superheroj će postati nešto sa čime će se polemisati, što će biti korišteno kao simbol. Tako da me ne bi čudilo da su u nekom trenutku, možda čak brže nego što očekujemo, neka vrsta superheroja pojavi u našem filmu, dotle imamo zelenog zuba iz kako je propao rock and roll.
Dobro, da li Shane gine na kraju filma?
Da.
Dobro, koji je tvoj omiljeni Rocky?
Četvrti, naravno. Mislim četvrti, zato što se tu pojavi Ivan Drago.
Ivan Drago. I posljednje pitanje, ovo je moje zaista intimno pitanje i nisam nikako pitao u vezi toga, a ti si možda osoba iz prve ruke, film Vizantijsko plavo.
Dobro.
Šta se u stvari dogodilo na kraju sa likom Lazar Istovskog?
Stigao ga je takozvani metak lutalica, da parafrazira Matiju Bečkovića. Pa mislim, ja sam, ja taj film nisam gledao, bio 20 nešto godina od kad sam glumio u njemu, a tad sam bio dete, tako da nešto nisam mnogo razmišljao, jer je to kao stigla ga je zle huda sudbina, tako sam to i razumeo. I onda sam nedavno, sticam okolnosti, vidio malo taj film na televiziji, ali nisam izdržao do kraja. Tako da se ja to kraj vrlo slabo sećam, ali se sećam da Lazu Istovskog pogodi neki metak niotkuda i ubije.
Da, on sedi, meditira i odjedno ga pogađa metak u čelo.
Da, pa to je umetnost.
To je umetnost.
To je umetnost.
Eto, to je možda idealno.
Nije to napravljeno da mi to razumemo. To je napravljeno da razume onaj ko treba da razume. To.
Metak lutalica, eto, idealni način da završimo ovaj deo noćnog programa sa tobom. Ja ti se zaista zahvaljujem, ti si eto došao ovako na brzinu i veoma si se spremio. Meni je drago što su naši slušalci bili toliko aktivni da su prosto umesto mene vodili ovu emisiju.
Zahvaljujem se ja i slušalcima na lepim pitanjima i nadam se da sam uspeo barem malo da im eto odgovorim na to što ih je zanimalo.
Ja se nadam da ćeš ti ostati što duže u svetu filma i ovo možda baš poslednje pitanje, da li bi možda pristao da na televiziji vodiš emisiju poput one koji su radili Ebert i Siskel u aktualnim filmovima?
Ne, zato što je meni, iskreno da budem, kamera i svega toga preko glave. Ja sam u ovom poslu još kao dete bio, kad sam imao 10-11 godina sam već počeo da se pojavljam u medijima i generalno mnogo mi je lakša ta pozicija gosta nego pozicija nekoga ko je voditelj. Time sam se bavio takođe kad sam bio dete, i to je jedan poseban posao koji zahteva jednu posebnu harizmu, a posao kritičara zahteva i posvećenost koju ja prosto ne mogu da imam iz prostog razloga što sam autor i sad ne mogu da budem jel kritičar i autor u isto vreme. Tako da ja sebe vidim kao popularizatora filma, kao nekoga ko se bavi time dosta predano i koji je oko toga angažovan i ko vidi kao svoj zadatak da pored onih stvari kojima se bavi, to je pored onih stvari koje su moje autorsko delo, na neki način kao recimo u slučaju filma Otvoreno, o kom su govorili večeras i tako dalje, prosto ukažem ljudima na nešto interesantno što se dešava u kinematografiji i trudim se da to radim što češće. Tako da sebe pre vidim kao gosta nego kao domaćin u nekoj takoj emisiji.
Eto, što se tiče 202, uvijek ćeš biti radoslušan gost.
Hvala.
Veliko ti hvala. Hvala Dimitriju, a mi idemo dalje. Čujemo se nakon nekoliko muzičkih novera. Thank you.
ti i ja. 202.
Holy fools were ashamed, and I came here falling in love with you.
Take
Stefane, zamisli da nojevi lete gde bi im bio kraj. Nikša Urban i Magrac ovo piše. Ne mogu da verujem da niste čoveka koji je otišao u nebesko carstvo, ni vi ni vaš gost spomenuli. Naravno da ćemo da pomenemo čoveka koji je preminuo danas i ova emisija traje do 04 ujutru. Iz tog razloga smo prosto napravili raspored. Čovek koga ste pomenuli je Milorad Mandić Manda, glumac koji je danas preminuo na daskama koje život znači, dakle u pozorištu za vreme predstave Petar Pan. I eto, ukoliko ćemo sada da ga pomenemo, odradit ćemo to sada i napravit ćemo nešto što bih ja volao da nazovem zvučni zid, jer čitao sam mnogo toga danas po društvenim mrežama o njemu i neću sada govoriti kada je rođen, šta je sve uradio, sve to odlično znate, sve to možete sami da guglate. Eto, u čast velikog glumca uz koga smo odrastali, koga smo gledali, čije smo replike ponavljali, ja vama dajem jedan zvučni zid. Dakle, možete da napišete nešto na što vas on podsjeća, možda omiljenu repliku iz nekog njegovog filma ili TV serije, ili možda omiljenu pesmu, znamo da se bavi i time kada je bio mlađi. Bilo šta što vas podsjeća na Mandu, eto, zvučni zid je upravo napravljen, a na njega ćemo dokačimo ono što bude stiglo u narednih 8 minuta ili koliko već muzika bude trajala. Setili smo se njega i nažalost uvek se setimo ljudi koji odlaze jer nas to podsjeti na to koliko smo ih voljeli i koliko smo voljeli sebe dok ih gledamo i slušamo. Danas je otišao još neko, ali će na neki način da ostane, a to kako će ostati kod vas, eto, to bih volio da čujem. Tako da su narednih 7-8 minuta otvara zvučni zid sa gospodina Mandića. Pa eto, napišite nešto i sve što bude bilo fino, iskreno i zanimljivo bit će pročitno.
Leave them kids alone.
2.
Kako to dobro zvuči.
Pošle žene da farbaju, hoće li koje da ofarba moja, ovo je poslao neko sa broja 253, podsjećanje, a Nikša piše, ovo je njihova pesma, a ima i naše. To je stiglo za sada, A do vaših novih poruka, evo upravo jedna stiže. Kume, kume, otkud ti ovde, kako si došao, evo krenuo da te nađem. Neko sa broja 69 i sačuvam da mi sestra ne oblači crninu. Viljuška, odnosno crnu konfekciju, koliko se ja sećam. Gde ćeš, dosta je bilo, ja sada idem, dosta je, idem pa se vidimo, idi kume, samo da ti se javi. Ovde je čitav dijalog, počeo je u miru Petre Pane i mislim da je ovo lep kraj poruke iz prostog razloga što je on glumio kapetana Kuku, ali u stvari bio Petar Pan. I to je važno reći. Mando, gde god da si krenuo, tvoje uloge će uvek biti sa nama i govoriti koliki si čovek bio. To su bile vaše poruke i čekamo nove. A do tada jedna pesma o prolaznosti, o tome kako neke stvari dođu i odu, kako su nekada u modi, a kako prestanu da budu u modi, ali na neki način ostaju sa nama. Pesma se zove 7,8 i insinuira na godine koje su u stvari date nečemu, čoveku, pesmi, filmu, umetnosti, radio voditelju ili nekom trećem, da bude popularan. Ide otprilike ovako. Sećaš se komedija Jerrya Lewisa? Bakin pire za večnost i dedin napukli smeh. Hirošima boje u staklu crno-belog televizora i tvoje stavi prste u moju kosu kao recept za greh. Da li kod frizera bar još čitaš tripove? Bio sam veliki blekat i modesti blaze, delom i likom. Za broj tvog telefona dao bih sve stare brojeve, iako sam od duha sa sekirom odavno postao čiko. Mrzde li negde u dnu tvog plejera ispod prašine, Totova Afrika, velika matura i naša posljednja zajednička ekskurzija, da li ti na svakoj karti sveta taj kontinent i dalje liči na srce? Kažu da ljubav traje zauvek, ali ja se bojim da imamo rok, neki 7-8 godina i onda tiho prestane sve. Ja sam i dalje ja, ti si i dalje ti, i još uvek smo na istom mestu, ali nekako drugačiji. Uhvatim sebe kako smejem se, nečemu što niko ne razume i kako na njihove nove viceve uvek ostanem nem. Počivaj u miru, moj Jerry Lewis. Stripove čitam preko linkova sa ekrana ledenog kompjutera kojim ne mogu da ubijem muve, pred kojim ne znam za koga da navijam, šta će mi takvi heroji koji sanjaju manje nego ja. Već dugo ne idem na rođendane, uvek iseku moju pesmu na pola i odvrnu nešto novo. A ja nemam srce da im kažem da je to ista stara pesma uzdahtanje elektronske zveri koje nosi u svojim čeljustima, poznaće tek za neko vreme i pitati se gde je bila do tad. Kažu da ljubav traje zauvek, ali ja se bojim da imamo rok od nekih 7-8 godina i onda tiho prestane sve. Ja sam i dalje ja, ti si i dalje ti i još uvek smo na istom mestu, ali nekako drugačiji. Život je ekskurzija za koje se ne vraćaš nigde, vera i nada su pseudonim za strah, a ljubav je san pijenog mornara na brodu ludih, a zna se da najbolje sanjaju deca. Zato za mene ostani od uvek nadureno klinč od 7-8 godina, budi tu mnogo blizu mene, suzom da se baciš, ne plaši se da će ljubav proći, mi još nismo ni učili, dovoljno da volimo. Tek smo počeli, i verujem da neki ljudi koji više nisu sa nama tek počinju da budu sa nama, makar u našim uspomenama.
Leslie. 202. Oseti čoveka.
With
Miloš Jovanović na mesto građanina Nepokorni ima prebizarnu scenu u kojoj Miješ mrče koks i onda kao nešto poludi. Da, sećam se te scene i moram da priznam da kada sam bio mali i to gledao, to mi nije tako pogađalo. Mada, kada sam pogledao opet film pre nekoliko meseci, bilo mi je zaista neverovatno. Međutim, ono što je činjenica je da u ta vremena, dakle to su neke 60. godine ili možda čak 50. droga nije bilo ono što je danas, tako da je to verovatno bila za reditelje, a i za gledaoce neka vrsta egzotike. Takođe Miloš primećuje, čekaj te ljudi, Shane valjda samo odjaš iz doline, ne ubijaju ga, međutim naš gost Dimitrije na Twitterom odgovara, to je metafora. Veliko, veliko pitanje da li Shane živi na kraju, ali eto, mi verujemo da ipak živi barem dok ne krenu ona slova. Ono što sam želeo sad na početku ovog četvrtog sata da pokrenem, to su klišeji srpskog filma. Jedan od najpoznatijih filmskih kritičara ikada, Roger Ebert, nažalost preminuo je 2013. godine, popularizovao je filmsku kritiku u Americi, a i u celom svetu, uvevši sistem ocenjivanja putem palčeva. Možemo slobodno da kažemo da je Facebook preuzeo njegovu tradiciju lajka. On je imao onako jedan palac gore ili dva palca gore ili možda dole, zavisi od toga gde su bili usmereni. Između ostalog, Roger Ebert je uradio knjigu filmskih klišeja. Dakle, to su one stvari u filmovima koji se stalno ponavljaju. Recimo, koliko ste videli crkvu u nekom filmu, uvek će to biti crkva Svetog Patrika. Ukoliko neko uđe u taksi, uvek će reći pratite onaj automobil. Kada bude izašao iz tog taksija, nikada neće gledati koliko ima para, kada zavuče ruku u džep, imaće taman dovoljno da da taksisti. Budući da ove noći pričamo o srpskom filmu, o modernom srpskom filmu, a kada to kažem moderni, mislim uglavnom na poslednjih nekoliko decenija, pitam se koji su klišeji u našim filmovima. Naš gost Dimitrije Vojnov je kazao pre nekoliko minuta, odnosno pre pola sata i više, kako naša produkcija nije toliko moćna da bi se u njoj identifikovali neki klišeji, ali ja sam se malo igrao i pokušao da ih nađem. I volio bih da mi se vi pridružite u tome, pa da zajedno probamo da nađemo neke klišeje, dakle stvari koje se često ponavljaju u mnogim filmovima. Evo ja ću da počnem, a vi slobodno možete da nastavite. Mirjana Joković uvek bude izmučena tokom scena vođenja ljubavi. Josif Tatić uvek nekako bude pijan. Seka Sablić, odnosno njen lik u filmovima i serijama, je uvek histeričan. Kod nas maltene ne postoje drame i komedije. Sve je uvek tragikomedija ili komedija-drama. Ako gledate film Emira Kusturice, tu uvek mora da postoji leteći krevet ili dete koje posjeduje nadprirodne sposobnosti. Bogdan Diklić je uvek neki čudak. Ako film govori o propalom društvu 90-ih, uvek mora da bude snimljen u novobeogradskim blokovima. Vuk Kostić je uvek kriminalac usijane glave. Tu gde glumi Mima Karadžić, tu mora da se pojavi Andrija Milošević. Šta god da režira Milan Karadžić, glavni lik mora da bude njegov brat, Mima Karadžić. I poslednji kliše za ovaj blok, ako se radnja dešava na srpskom selu, seljaci su prikazani kao pre 50 godina, bez prave veze sa civilizacijom, kao da su preslikani rokeri s Moravu. To su bili neki klišeji koje sam ja primetio, ali sam mnogo toga verovatno propustio. Tu ste vi da mi pomognete da ubacite neki kliše na ovu listu. Telefon je otvoren 0640 202 200.
I love you is not the words I want to hear from you. Ti i ja.
Širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd 220.
Waste time.
Nakon Tine Turner nastavljamo sa klišejima srpskog filma. Da vidimo šta ste vi poslali. Neko čiji se broj završava na 940 piše. Kliše, gde je Bijela, eto ga negde makar i epizodno koja. Da, njih dvojica su zaista bili tandem koji se danas ne pojavljuje tako često, ali se ipak pojave na naše veliko zadovoljstvo. Slikar piše, to je bilo davno, pili smo neki čaj u znaku pitanja, bilo nas je uglavnom slikar i on jednog momenta uz muziku gitare odrecitova, ako se sećam. Manda bilo iz početka, nazira se kraj, vidjet ćemo gde je početak, a kome ništa, ali to je uz gitaru bilo. Da se vratimo klišejima. Ako je film uspešan, od svog isečenog materijala naprave TV seriju. To tako obično biva. Ređe se dešava da TV serije napravi film. Film ne sme da bude SF. Ne znam da li ste primetili da uz retke izuzetke Srbi gotovo da ne prave naučnu fantastiku. Još jedan kliše. Sergej Trifunović psuje kao da mu od toga život zavisi. Jedan kliše koji se tiče novijih filmova iz takozvanog perioda fondova, a to je kliše da ekipa glumačka često bude regionalnog karaktera, odnosno sa ex-EU prostora. S vremena na vreme dovede se stranac, uglavnom radi ukrasa. I sad ne bismo da budemo zluradi, ali uglavnom taj stranac koji dođe nije baš na vrhuncu svoje karijere. Nastavak naš film može da dobije uglavnom ako je komedija. Ne znam da li ste primetili da imamo tesnu kožu 1, 2, 3, 4, Žikinu dinastiju 1, 2, 3, 10, 12, ali što se tiče drama, akcija, tu baš nastavaka ne. Lik koji tumači Dragan Jovanović mora da bude komičan, pa čak i onda kada je u pitanju horor, kao u filmu Sveto mesto. Ako film ima ikakve veze sa Radušem Bajićem, dešavaće se u Pomorovskom selu. I posljednji kliše koji imamo, Miki Manojlović mora da ima seksualni odnos od minimum 17 minuta. Merili smo. Dakle, to su neki od klišeja srpskog filma modernog, savremenog iz posljednjih nekoliko decenije. Ukoliko vi imate neki kliše koji smo mi zaboravili, pišite nam slobodno, čitat ćemo, bit će nam zadovoljstvo da nađemo nešto novo da stavimo na našu listu.
Rock and roll to everyone. Oh yeah. like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Oh, well then we go.
Gde god je Tanja Bošković, tu se ističe njen seksi pil, nema šanse da je zakopčuje potpuno, naravno radost muške populacije, piše nam neko sa broja 940, ne znamo ko je, ali verovatno je u pitanju muškarac. Gluma je nešto što je veoma fleksibilno. Moderni srpski film možda se ne razvija toliko brzo, ali se mediji, reality, različite reklame razvijaju svakog dana u svakom pogledu i sve više nazaduju ili napreduju, to je već na vama da procenite. Pa sam ja razmišljao, a konto tog modernog srpskog filma, koje će biti nove katedre na Fakultetu dramskih umetnosti, koliko možda je već sledećeg upisnog roka. Šta je to što nam treba, kako treba da osposobimo naše mlade ljude da budu ne samo filmski ili televizijski ili pozornici, pozorišni glumci, već da rade nešto čega komotno može i da se živi i da se preživi. Ovo su neke moje ideje, mada možda grešim, možda sam nešto propustio. Dakle, koje će biti nove katedre na Fakultetu dramskih umetnosti? Katedra za vođenje reality programa. Katedra za učešće u reality programima i simulaciju podjorganskog seksa. Katedra za pevanje tuđih pesama na koncertima. Katedra za davanje intervjua tabloidima. Za ulogu srpskih terorista u holivudskim filmovima. Katedra za glumu u reklamama. Posebna katedra za porodičnu glumu u serijama Radoša Bajića. Odsek za glumu u promotivnim videima političkih stranaka. Istureno odeljenje za kabaretske nastupe ala Šerbeđija i ala Ivan Bosečić. I poslednja, ali ne najmanje važna, katedra za režiranje skupštinskih svađa. To su bile neke moje ideje, ali sam ja ograničen sam sobom, tako da verovatno vi imate nešto da dodate. Koje biste vi katedre uveli da bi naši glumci imali bezbedniju budućnost? Pišite nam na 0640-202-200.
202.
I još jedan filmski kliše, Paja Vujišić uvek glumi Paju Vujišić. Ovo je stvarno dobro, mada to se kaže u svetu glume da je obukao lik na sebe, kao košulju, kao kaput, i zbog toga svaki lik liči na njega. Mada su verovatno ulogi i pisane delom za njega. Bata Stojković uvek glumi autoritativnog oca. Ovo je tačno, Međutim, to je radio nakon svoje 50. godine, do tada je glumio svašta, ali naravno ta persona. Čak ukoliko ste gledali onaj crtani sa Pink Pantherom na početku filmova o Pink Pantheru, Bata podseća na onog čovečuljka sa brkovima, onako punačkog, to naravno nije Blake Edwards crtao našeg Batu, ali eto, prosto jeste taj stereotip neko, kako ste napisali, autoritetnog oca. Poruka od pre dve pesme me inspirisala da potražim jednu pesmu posvećenu Tanji Bošković, koja naravno jeste jedan, neću reći kliše srpskog filma, ali jedno lepo mesto srpskog filma i dan danas. Pa evo, u ovom bloku jedna oda Tanji Bošković koja se zove Hoću da poljubim Tanju Bošković. Od kolevke pa do groba uspeo sam sve da probam, sve mi bilo na tanjiru dato. Odličan u školi bio, fakultet sam završio i u vojsci pobedio NATO. Bio sam u Disneylandu, pevao u metal bendu, snimio sam reklamu za pivo. Vršio malo nuždu sa piramide, spavao u sred koride, u Kini sam jeo meso živo, kao Maja Volk. Sve sam ja to, brate, prošao, točkovi mi nisu stali, ali da bih bio srećan, još mi samo jedno fali. Hoću da poljubim Tanju Bošković, onako srpski tri puta, hoću da poljubim Tanju Bošković, pa makar preko Bluetootha. Imao sam žena mnogo, još toliko ja bih mogo, ali o jednoj samo duša sanja, sve se ljube vrlo vešto, ali svakoj fali nešto, ma nema takve kao što je Tanja. Sve sam ja to, brate, prošao, točkovi mi nisu stali, ali da bih bio srećan, još mi samo nešto fali. Hoću da poljubim Tanju Bošković, onako srpski tri puta, hoću da poljubim Tanju Bošković, pa makar preko Bluetootha.
Music, Marvin Gaye's Real Nice. One sve na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Baš za kraj dve vaše poslednje poruke u ovom noćnom programu širom zatvorenih očiju, ovog već četvrtka. E, to je kliše. Čuj da te poljubi Tanja Bošković. Ja bih Anici dobri poturio obraz za šamarčinu, a o poljubcu ni ne razmišljam. Zato bih morao da sam sadorčalo. Potpis u Dejan. Ovo ti je bilo dobro, osim velikog Radeta. Dovoljno ti je ono, a joj liko, volili te iko, čuvena regionalna rečenica, pogotovo naša srbijanska slikar. To je bilo sve za ovu noć. Pričali smo o srpskom filmu, imali smo Dimitrija Vojnova, koji se potrudio da ostane sa nama čak nešto više od 2 sata. Razgovarali smo sa vama, što je meni jako važno, nismo mi nametali teme, već ste vi vodili razgovor kroz mene. Možemo reći slobodno da sam bio onako posednut vama, vašim porukama, vašim javljanjima, a opet na neki čudan način kao da ste pratili moju ideju za emisiju, pa smo razgovarali o svemu onome što je relevantno za srpski film, kako on danas izgleda, šta je to moderni srpski film, ko su reditelji koji su važni, koje su serije kvalitetne i na kraju kako je moguće snimiti svoj film, a da bude kvalitetan. Sve smo to dotakli sa Dimitrijem, a nakon toga smo se malo osvrnuli i na kliše. I mislim da neću pogrešiti ukoliko ime svih nas kažem da domaći film jeste pretrpao velike promjene, ali da je on, kako god da ga okreneš, naš, domaći. I kao takav uvijek će biti nešto posebno. Mi smo jedna od rijetkih nacije koje jako, jako vole svoj domaći film i iz tog razloga se nadam da se to neće promeniti. Nadam se da ćemo gledati i dalje filmove, TV serije, predstavi, sve ono što predstavlja naš razumljivi srpski odnos ka sedmoj umetnosti, uz naravno poštovanje svih ostalih pristupa. Iz tog razloga ja vas pozdravljam. Ekipa koja je realizovala ovaj program sačinjena je od jedne čudne trojke. Tu sam bio ja, Miodrag Stošić, sa ove strane stakla, sa druge strane stakla se organizacijom i muzičkim uredništvom bavio Nebojša Saboljević, dok je Žarko Vladetić brinuo o tonu da sve ovo zvuči vama kako treba. Hvala vam što ste tu, 202 uvek radi za vas, čak i kada nema glasa sa ove strane mikrofona, tu je uvek sjase dobrih pesama, muzika je organizovana i čeka samo na vas. Budite dobri, pogledajte neki domaći film onda kada vam bude jako dosadno ili kada budete sa nekim uz koga želite da se opustite i da se nasmijete, možda rasplačete zbog nekih koji više nisu tu, ali na neki način jesu zauvek sa nama. Lako vam jutro i dobra vam noć.
She was small like a beauty queen from a movie scene. I said, oh man, but what do you mean? I'm the one. We dance on the floor, been around. She said, I'm the one. We dance on the floor, been around. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. In every hair turned weird eyes, a dream of being the one. We dance on the floor, been around. You do. Don't go around breaking your girl's heart. A mother always told me, be careful what you love, be careful what you do, cause a lie becomes the truth. Billie Jean is not my love, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. Remember to always think twice.
my baby with dancing tree, and she looked at me and showed a photo of my baby crying, his eyes were like mine. So we danced on the floor and around.
People always told me, be careful what you do, don't go around breaking your girl's heart. She came and stood right by me, then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean, it's not my love. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm.